Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobrodošli u 29. novembar. E, sada su ona neka stara vremena, sada bi cela zemlja, ona stara velika zemlja bila na prazničnim danima, svinje bi se klale, mislim radi se to i sada, ali nije to baš takvo praznično raspoloženje. Mi stariji pamtimo ta vremena, ali dobro, danas je to za 99% ljudi jedan potpuno običan radni utorak koji će biti onako pa prijatan, neće biti ni previše hladno, ima i vetra, ali dobro, o temperaturama i prognozi malo kasnije. Nije da se nećemo baš osvrnuti na 29. novembar, na današnji dan pala je Užička republika, tako da ćemo otići u Užice, u stvari na Kadinjaču, da čujemo kako će biti obeležen pad Užičke republike. Slavica Stefanović, direktorka muzeja Užicu, će nam se uključiti u program. Čućemo malo i eto priče iz Drugog svjetskog rata i o priču o Užičkoj republici. A onda idemo u Suboticu, tamo je mini Jugoslavija. I u program ćemo uključiti Gorana Gabrića, predsjednika mini Jugoslavije, gde će biti u suštini centralna manifestacija obeležavanja 29. novembra. Za one koji bi možda da se prisete tih vremena ovde u Beogradu, muzej 25. maj će biti, nekadašnji muzej 25. maj će biti od danas do nedelje posvećen ovim danima. Dobro, većina ljudi je posvećena fudbalu i mundijalu i stavila sam ja na sajt kako sačuvati zdravo srce, ne zbog fudbala, nego zbog razgovora naše Ružice Zorkić Radičević sa doktorom Goranom Podnarom, kardiologom u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice, jer ćete imati priliku da čujete njen razgovor sa njim o tome kako prevenirati kardiovaskularna oboljenja, ali ne znam kako tu prevenciju sprovesti kada se gledaju utakmice. Kad se gleda juče prvo naša utakmica, a posle toga kad se gleda Brazil sa Švajcarskom i navija se i sve snage za to da Brazil pobedi, da bi naše šanse bile što veće za prolazak dalje, ali moramo pobedimo Švajcarce. I da, eto, rekla sam vam ukratko o čemu ćemo pričati. U program će nam se uključiti naš Milan Bigović, koji će sa nama proanalizirati sve što se juče dešavalo i malo ćemo čuti kako provodi vreme u Kataru, a pričat ćemo i sa vama u pitanju jutra. Evo sad presek, sad je situacija onako pred ovo poslednje kolo u ovoj fazi takmičenja uzburkana i sad moramo da razvijemo svi strategiju kako treba da se pobedi Švajcarska, svi smo sad piksi, tako da ćete u pitanju jutra vi imati prilike da pričate o tome. I još da se osvrnemo, godinu dana postoji program Sve je ok, program UNICEF-a za mlade ljude da se jave, da popričaju o svojim problemima. Teško je u tim godinama priznati da se ima problem i neko možda ne može da razgovara s roditeljima, sa prijateljima, ali eto, ovo je pravi način da se olakša i da se nađe rešenje, a najavit ćemo i novu platformu koju UNICEF pokreće narednih dana. Eto, toliko u najavi ove emisije. Dobro jutro!
I love your personality, but I don't want to love.
21 minut je do 7 časova. Ne rekoh vam ko je sa vama ovoga jutra. Miroslav Antonijević za Mix Pultom, Aleksandra Paladin je muzička urednica, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Opet srdačan pozdrav javnoj rasveti Beogradskoj i ovoga jutra kao i svakog drugog jutra, a nema medija na kom se ne priča o gašenju javne rasvete dok još nije svanulo. Ja sam jutros ovako imala čast da dobrih 10 minuta po potpunom mraku hodam na putu ka poslu i volim tu upornost u ostvarivanju cilja zvanog isključit ćemo rasvetu pre nego što svane. To se zove rasveta. Ako je rasveta, znači treba da rasvetljava, a ne da se gasi. Tako da, eto, ja bih molila još jednom da se razmisli o tome da nam ipak ta svetla barem 10 minuta do 15 duže gore ujutru za nas koji tako rano idemo na posao. A nema nas malo, iako ljudi mnogi ne ustaju toliko rano i mnogi rade od 9, i te kako ima sveta u 6, 6 i 15 ujutru i na autobuskim stanicama i na ulicama. Dobro, hajmo sada da pogledamo temperature ovoga jutra u našoj zemlji. Merenja u 6 kažu da je u Novom Sadu minus 1 stepen, u Beogradu 3 stepene iznad nule, u Kragujevcu 2 i u Nišu minus 2. Najhladnije u ovom trenutku u našoj zemlji je na Kopaoniku, minus 5 stepeni je tamo, a najtoplije je, pa rekla bih, Veliko Gradište sa 5 stepeni, ali hajde da proverim još jednom. Tako je, najveći deo zemlje u minusu, i to uglavnom minus 2 i minus 3 stepena, a što se tiče oblaka i magle, magla je na Crnom Vrhu, na Zlatiboru i u Vojvodini skoro da je nema, malo u Somboru sumaglica. A što se tiče ostatka zemlje, rekla sam već, Kuršumlija i Leskovac imaju sumaglicu. Potpuno je vedro u Vojvodini, a onako oblačno, pa mešovito iznad cele zemlje, nije onako ujednačeno vedro ili oblačno. Hajde da čujemo kako nas vreme očekuje do kraja dana. Senija Vukajlović je dežurni meteorolog.
U Srbiji ujutru po kotlinama i dolinama reka, jugozapadne i južne Srbije ponegde magla, tokom dana umereno do potpuno oblačno, pre podne ponegde sa sunčanim intervalima. U Negotinskoj krajini je oblačno, tmurno i hladno sa rosuljom. Vetar slab i umeren na planinama istočne Srbije, u Pomoravlju, Podunavlju i na jugu Banata i jak istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 4 do 8 stepeni. Tokom noći je oblačno sa kišom u istočnoj Srbiji, Banatu kao i ponegde na jugu zemlje. U Beogradu danas umereno do potpuno oblačno, pre podne sa sunčanim intervalima. Vetar umeren, povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura oko 7 stepeni.
Dobro, čuli smo prognozu do kraja dana. U našoj zemlji do 6. decembra pretežno oblačno, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, i to posebno u četvrtak na istoku Srbije u oblasti Homoljskih i Kučajskih planina. U četvrtak i u nižim predelima Borskog okruga, kao i ponegde na jugu zemlje, očekuju se mešovite padavine, kiša, susnežice i sneg. Znači, onako četvrtak će da nam bude dan D što se tiče hladnog vremena. I u Košavskom području duvaće umeren, povremeno i jak istočni i jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata i u Pomoravlju povremeno dostizati i udare olujne jačine. Dobro, ne smemo da se ni da se ljutimo, ni da se bunimo. Decembar je uskoro, za dva dana, tako da što se kalendara tiče, vreme taman kako i treba da bude. E, sad ovi uslovi i te kako utežavaju situaciju na putevima. Sad mi na oprez zovemo i onako kad je najlepše vreme, pa se opet dešava koješta po putevima u našoj zemlji, pa i naše da vas molimo da povedete računa, vaše da povedete računa, a šta vas očekuje na putevima na kojima treba da vodite računa, to zna Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Nastavljaju se dani u kojima magla otežava vožnju, sada i temperature oko nultog podeljka dodatno stvaraju teže uslove, a posebno u noćnim i jutarnjim satima kada je vidljivost najslabija, a mraz na putevima prisutan, pa je opasnost proklizavanja vozila najizraženija, što često vodi do nekontrolisanog kretanja vozila, dužeg zaustavnog puta, ali i opasnih lančanih sudara, zato i danas vozite sporije i na bezbednom odstojanju. Na prevojima i putevima pored reka, kanala i jezera, pored preventivnih intervencija Zimske službe puteva Srbije, uvijek postoji opasnost od stvaranja poledice, zato podsjećamo da je vožnja u dnevnim uslovima sigurnija, jer je tada i vidljivost mnogo bolja. Sada i zbog informacije o radovima koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas je zbog radova u sklopu redovnog održavanja autoputa i popravci oštećenih deonica kolovoza saobraćaj biti između Beške i Maradika u smeru ka Novom Sadu dužine od oko 2 km usporen, jer se zatvara preticajna traka. Do 10. decembra će zbog radova na rekonstrukciji i proširenju graničnog prelaza Horgoš biti aktualne izmene u odvijanju saobraćaja na delu autoputa iz pravca Subotice u zoni graničnog prelaza Horgoš, zbog čega je zatvorena zaustavna traka. Teretna vozila koriste voznu i preticajnu traku, koje se zatim spajaju u jednu, a nakon 50 metara vozači teretnih vozila ponovo se vraćaju u redovan režim saobraćaja. Danas su predviđeni radovi i na deonici autoputa između petlje Subotica Jug i petlje Žednik u smeru ka Novom Sadu, zbog kojih će saobraćaj biti i na ovom delu autoputa usporen. Petlja Aleksinački Rudnici zatvorena je zbog radova u svim smerovima, sem isključenja iz pravca Beograda. Izmenu saobraćaja treba očekivati i na deonici autoputa između Ražnja i Pojata, zbog toga su pojedina uključenja i isključenja na petlji Ražanj zatvorena. U vremenu od 7 do 16 časova obustavljen je saobraćaj i na regionalnom putu Žednik-Čantavir, a tada su i na petlji Žednik zatvorena pojedina uključenja na autoputu koja iz pravca Čantavira vode ka Subotici i Novom Sadu, kao i isključenje sa autoputa iz ovih gradova prema Čantaviru. Alternativni put iz pravca Subotice vodi preko Tornjoša. Radova ima na više deonica magistralnog puta Šabac-Ruma, kao i na onim mestima gde se ukršta sa lokalnim putevima. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije na putničkim terminalima nema duž zadržavanja, dok se na teretnim na ulazu u Mađarsku i Hrvatsku čeka dugo i visatno, na našim prelazima zadržavanja su oko 3 sata.
Dobro, to je što se tiče naše zemlje. Zbog magli i niskih temperatura, Zimska služba Beograd puta dežuraju u prvom stepenu pripravnosti. Angažovano su 52 vozila koje obilaze gradski i prigradski saobraćajnici i posipaju se po potrebi na mostove, uspone i podvožnjake, a tokom noći na Cvetanovoj ćupriji i u Kumodraškoj ulici došlo je do kvara na vodovodnoj mreži i zbog niskih temperatura tamo je voda zatvorena. Od 8 do 18 bez vode ostaje naselje Ravni Gaj, ulica Duje Damjanovića u Barajevu. Za najnužnije potrebe obezbeđena je autocisterna, a u Barajevu i u Mladenovcu bez struje više ulica, proverite to, je od 9 do 14 ili od 8 do 17, proverite na sajtu elektrodistribucije koje tačno ulice će ostati bez struje. Sad još da skrenemo pažnju, to ću i u novinama malo kasnije pročitati, od ove nedelje dežurne COVID ambulante ostaće da rade u Domu zdravlja Zemun i u Domu zdravlja Palilula. U ostalim domovima zdravlja građani će uobičajeno moći da provere zdravstveno stanje, verovali ili ne, moći ćete normalno da uđete u dom zdravlja i da odete kod svog doktora ako imate temperaturu i nećete morati idete u COVID ambulante, tako da je to dobra vest da se ta korona smiruje i dobra vest je da ne moramo da se šetamo tamo vamo, onda kad vidimo šta se po Kini dešava i demonstracije zbog nulte tolerancije. Stvarno smo tu srećnici. Ono na što treba skrenuti pažnju je da danas u 15 časova počinje sednica Skupštine grada Beograda, koju je predsjednik Nikola Nikodijević zakazao na inicijativu odbornika iz redova opozicije. Predlog dnevnog reda sadrži inicijativu za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića, a bit će reči i o umanjenju računa infostana za grejanje zbog odlaganja početka grejne sezone, da bude grejanje 59,68 dinara po kvadratnom metru. Vidjet ćemo šta će se dogoditi i da li će nam biti umanjeni ti računi za grejanje. Ako ne budu, onda ostaje toplanama da od trenutka kad je zaštitnik građana tražio da se umanje računi, imaju mjesec dana da to odluče. E, ako i toplane ne umanje račune, najavljuje se iz nekih organizacija neke grupne tužbe, ali vidjet ćemo sada, ajde prvo da sačekamo šta će se dogoditi na Skupštini grada danas i da li će poslanici, skupštinski odbornici u stvari usvojiti tu odluku. Malo muzike pa da pročitamo mi te novine, evo ih tu su pored mene. Dobro jutro.
nas, ali niko kao ti. I više nije tvoja stvar, ljubav ne pita, samo nastavi. Ti čitaj mi, samo usredno, iz pogleda.
Deset godina posle, CD Zauvek.
Neka tužna, neka...
Ljiljana, Miško Bevanda i bend Telepatija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaji.
Eko.
E sad da pogledamo malo kakva je situacija u novinama i to ćemo prvo da krenemo ipak od našeg sajta, znači prvo idemo na ovu elektronsku formu. Kako je pobjeda Karioka pomogla Srbiji u borbi za drugu fazu, to je najveći naslov na sajtu RTS-a. Reprezentacija Brazila savladala je Švajcarsku sa 1-0, što je bilo dovoljno da naša reprezentacija ostane u igri za nastavak takmičenja i sad nam treba pobjeda protiv Švajcarske bilo kojom razlikom, naravno ukoliko Kamerun ne pobedi Brazil. Da, vi kao da igramo tiketa, ne svetsko prvenstvo, ali dobro, važno je na kraju, krajnji rezultat je bitan, šta će se na kraju dogoditi, a ne šta se, mislim, naravno da je važno da ostave srce na terenu, oni to i rade, malo se umaraju. Jokić nastavio odličnu seriju i u pobedi nad Houstonom, Pokuševski solidan, e dobro, to je to što se sporta tiče, žestoke borbe u Donbasu, restrikcije struje u celoj zemlji, 279. dan rata u Ukrajini. Kako su čvarci postali luksuz? To je jedan od naslova. Decenijima unazad, kraj godine bio je rezervisan za pripremu mesa za zimu, a 29. novembar sinonim za svinjokolj. U neku ruku i razumljivo, Dan Republike bio je neradan, pa su mnogi to koristili da odrade ovaj veliki i važan posao koji im je obezbeđivao hranu do proleća. Danas je svinjokolj u onom starom smislu samo ponegde očuvan, a čini se da od njega nisu ostali ni čvarci, bar ne da su dostupni onima sa plićim džepom. Mnogo se stvari promenilo od tih vremena kada se slavio taj 29. novembar. I sunce, i oblaci, i magla, temperatura do 8 stepeni. To su ovi najvažniji naslovi na naslovnoj stranici našeg sajta. Na ovom delu gde su vesti, teška saobraćajna nesreća kod Čačka, jedna osoba poginula, dve povređene. Vučić u Oslu, Norvežani ponudili tri rešenja za energetiku, potrebne su promene u javnim preduzećima. Toplo vam preporučujem da otvorite naš sajt i da pročitate i naslove i vesti, ali i ove analitičke tekstove, odlični su. Ja prelazim na Blic, to jest na štampane izdanje, Blic mi je prvi ovde na gomili. Bura oko Piksije, Rade Bogdanović oštro kritikovao selektora na RTS-u, nacija potpuno podeljena oko krivice Stojkovića. Stojković kaže Vlahović nije bio 100% spreman, bilo je preopasno da ubacim Jovića, a Pavlović je sam tražio izmenu. Kalkulacija kaže za prolaz u drugi krug nam je u petak potrebna bilo koja pobeda protiv Švajcaraca uz uslov da Kamerun ne iznenadi Brazilce. Borjan, posle prozivki hrvatski navijači su primitivci. Ja stvarno ne razumem ovakve stvari koje se dešavaju i toliko mržnje, ali valjda ljudi frustracije uopšte ne razmišljaju kako će da ih izbace i koje posledice prave. Zatvaraju se COVID ambulante, koronu će lečiti obični lekari. I potera u Vojvodini se nastavlja prvi crni... O Bože, potera u Vojvodini se nastavlja. Crni panter prešao 200 km gde je sada. Na kraju će se ispostaviti da je to neka velika crna mačka, ali kažu da se sada pojavio na drugom mestu. Čitat ćemo i o tome. Otvaram ovu prvu stranicu Blica odmah. Ministarstvo zdravlja donelo nove mere, iako pandemija još nije zvanično završena, zatvaraju se COVID ambulante. Posle više od 2,5 godine, skoro sve COVID ambulante biće zatvorene, a svi koji imaju probleme sa respiratornim infekcijama, pa i simptome korone, u budući će se lečiti kod svog izabranog lekara. Izabrani lekar u domu zdravlja će posle pregleda odlučivati da li pacijent eventualno mora da se testira ili da ide u najbližu COVID ambulantu. U Beogradu su te dve najbliže, sad uopšte nisu najbliže, sem onima koji žive blizu njih. I to će biti, nadam se da će u suštini ti lekari naše opšte prakse to sve lečiti bez traženja potvrde, jer dežurne su dve COVID ambulante u domovima zdravlja Zemun i Palilula. I to je sada, kažem, direktor Doma zdravlja Palilula, dr. Aleksandar Stojanović. U subotu smo dobili pismeno obaveštenje. Dve ambulante imaju, Dom zdravlja Palilula i Dom zdravlja Zemun, mislim za ceo Beograd. Od 7 do 17 časova će biti radno vreme, kaže, juče bila malo veća gužva nego inače. I to su sad te dve ambulante. Sa 25. novembrom zaključno se zatvorila u ulici Stevana Đurđevića, Čukarička Batina, i ostale sve, tako da vidjet ćemo sad kako će se to razvijati. Sad ćemo, potpuno će nam biti neverovatno da ćemo da odemo direktno kod svog doktora, šta god da nam je, umjesto da zbog temperature idemo prvo u COVID ambulante. Politika, naslovna strana, fudbaleri Srbije ispustili pobedu protiv Kameruna, kazna za igru bez odbrane. Zatim Rajko Petrov Nogo koji je preminuo, pesnik kome ćirilica bila više od identiteta. Vučića kraljem i premijerom Norveške o kosmetu i energetici, sistematski progon Srba na severu Kosova i Metohije. Ministar Branko Ružić za politiku nove mere protiv nasilja u školama do 20. decembra. treba da se uvedu i nove mere za roditelje dece koje sprovode nasilje u školama, da moraju da idu na savjetovanje i da nauče decu kako da se ponašaju. I neprijatna poruka Xi Jinpingu, protesti u Kini zbog strogih anti-covid propisa. Da, to je stvarno za Kinu potpuno neverovatno, ali širom zemlje su u toku protesti i mnogo ljudi je na ulicama. Večernje novosti gluvi za poruke iz Tirane, zapad ćuti dok uveliko zidaju Veliku Albaniju. Hapšenje u akciji Evropola u Dubaju, Tito na čelu šverca 1,8 tona kokaina. I u petak se pokažite ili jeste ili niste orlovi u igri uprkos remiju sa Kamerunom. Umro Rajko Petrov Nogo, jezik mu je bio sablja ubojita. Četvrta i peta strana, novosti puno interesantnih naslova. U tehničkoj školi u Trsteniku još bez epiloga nakon nasilja nad nastavnicom koju su đaci na času izmakli stolicu. Odlučeno je da deca budu izbačene iz škole, ali direktor još nije potvrdio tu odluku, tako da su oni i dalje na nastavi. Koje su posljedice različito motivisanih bojkota popisa stanovništva Srbije? Neubeleženo 200.000 građana, da li možete da verujete, 200.000 ljudi nije htjelo da se popiše. Božović opet ulazi u studio, a ja nisam završila pregled. Danas sigurna kuća za istrošene kadrove, čime je Tomislav Nikolić zaslužio novi mandat na čelu Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom. Još 10 sekundi do gonga, slušate vesti, dobro jutro Božoviću, a onda nastavljamo program. Sad će da.
7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Sada je vreme za vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić nastavlja posjet u Norveškoj i obići će grad Trondheim, koji je značajan univerzitetski i naučni centar. Planirano je da posjeti Institut Sintef i fabriku za proizvodnju baterija Siemens. Najavljen je i razgovor sa gradonačelnicom Trondheima Ritom Ottervik. Predsjednik je tokom jučerašnjih sastanaka sa norveškim zvaničnicima razgovarao o Kosovu i Metohiji, ali i o bilateralnim odnosima, pre svega o energetici, u kojoj, kaže, Norveška može značajno da pomogne Srbiji. U izjavi za televiziju Pink Vučić je rekao da energetika postaje najviši interes svakog građanina.
Idemo u Trondheim gdje ćemo vidjeti najmodernija postrojenja vezana za obnovljive izvore energije, vidjeti jedan fantastičan univerzitetski centar. Zašto govorimo o energiji? Zato što je to ključna tema, to je tema svih tema, koja nije tema ove zime, već je to tema svih narednih zima, leta. Potrošili smo nešto gasa, mislim da smo potrošili oko 42 miliona kubnih metara gasa iz naših skladišta, iz naših rezervi. To je negde oko 7-7,5% naših rezervi. Imamo još dosta gasa, relativno dobro stanje i nešto sačuvano u hidrokapacitetima. Energije je nešto sačuvano uglja, negde oko 1.300.000 tona na našim deponijama. Cena nafte, ako bude sve u redu, ići će dodatno, značajno dole. To će nam pomoći i oko zaustavljanja inflacije. U svakom slučaju, ovu zimu ćemo da prezimimo uz probleme sa kojima se država suočava finansijski, jer najveći deo tereta je država primila na sebe.
Premijerka Ana Brnabić razgovaraće u Parizu sa generalnim sekretarom Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj Matijasom Kormanom. Najavljeni su i sastanci sa južnokorejskim premijerom Han Dok-suom, odnosno francuskom predsjednicom vlade Elizabeth Born. Brnabićeva je sinoć u Parizu prisustvovala predstavljanju kandidature Beograda za organizaciju međunarodne specijalizovane izložbe Expo 2027. Domaćin te prestižne manifestacije bit će odabran u junu naredne godine. Savet Evropske unije odlučio je da se kršenje restriktivnih mera prema Rusiji tretira kao krivično delo. Vlade Evropske unije nisu uspjele da se dogovore o ograničenju cene ruske sirove nafte iz mora. Ukrajina ima samo trećinu potrebne struje i vanredne isključenja su u celoj zemlji. Evropska komisija priprema podršku Ukrajini za održavanje elektroenergetskog sistema i šalje više stotina generatora. Rusija tvrdi da je spriječila više terorističkih napada u Zaporožju. Sednica Skupštine grada Beograda bit će održana popodne, a među tačkama predloženog dnevnog reda je i zahtev opozicije za razrešenje gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića. Na dnevnom redu je i predlog o umanjenju računa za grejanje zbog odlaganja početka grejne sezone do 1. novembra. Također, Gradski odbornici raspravljaće i o zaključku kojim se Gradski sekretarija za zaštitu životne sredine obavezuje da podnese izveštaj o dosadašnjoj realizaciji plana kvaliteta vazduha do kraja godine. Nikola Jokić je i noćas bio najzaslužniji za pobjedu Denvera nad Houstonom. 129-113, Jokić je postigao 32 poena uz 12 skokova i 8 asistencija. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Partizan s 90-74 u meču 8. kola ABA lige. Partizanu je to prvi poraz u regionalnom takmičenju, dok je Crvena zvezda zabeležila 6. pobedu uz također jedan poraz, a imaju utakmicu manje. Na svetskom prvenstvu u Kataru danas su na programu posljednji mečevi u grupama A i B. U 16 časova sastaće se Ekvador-Senegal i Holandija-Katar. Od 20 časova igraće Iran, Sjedinjene Američke Države i Wales-Engleska. Vreme oblačno i vetrovito, najviša temperatura od 4 do 8 stepeni. Narednih dana duvaće košava, a od srede bit će i padavina, kiše, susnežice i snega. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Vladimir Mihajlović.
E tako, pošto ste čuli vesti, ajde da mi nastavimo naš jutarnji program. Neću nastaviti da vam čitam novine, iako ima još mnogo toga što bi moglo da se iščita, nego ćemo da najavimo mi ovaj sat našeg programa. Čućemo izveštaj iz Katara, kakva je, šta su nam poslali naše dragi kolege koji su tamo, a onda ćemo se vama u pitanju jutra pričati o situaciji na mundijalu i koje su nam šanse, i ja mislim da je ovo sad pravi trenutak da svi budemo selektori, da mi objasnimo Pixiju kako treba da se vodi reprezentacija, jer eto, sasvim slučajno je on tamo na klupi. Šalim se, naravno, jeste činjenica da svi imamo potrebu da objasnimo i da stvari postavimo kako mi mislimo da treba, ali stvarno je selektor samo Pixi i zna čovjek šta radi, tako da čućemo vas u ostalom negde od 7:30 tamo. U program ćemo uključiti naravno i upravu saobraćaja policije, čućemo kako je situacija u našoj zemlji u prethodno 24 časa što se puteva tiče i događaje na putevima, a pre svega ovoga uvek se u ovo vreme obraćamo najmlađima.
Jutro, decu. Na današnji dan, pre tačno 100 godina, rođen je Duško Radović.
Budimo vas pesmama i pričama Duška Radovića i stare fioke.
Priča o nezahvalnom mišu. Jednoga dana, jedan mišić našao je na tavanu veliki okrugli sir, uvoliki i još veći. Mišić je bio gladan i morao je odmah jesti. Čučno je na svoje zadnje šape, ovako, i počeo je doručkovati, ručati i večerati, jer celog dana nije ništa okusio. I tako je jeo, jeo i jeo dok se nije najeo i dok nije napravio jednu veliku rupu u tom siru. Miš je bio sit i umoran i još mu se ispavalo. I tako je rešio da se ne vraća u jednu staru cipelu koja je pre toga bila njegova kuća, nego da ostane u toj rupi od sira. I tako je on ostao u toj rupi od sira, da mu to bude nova kuća. U tom siru on imao lep stan, lepu, veliku rupu, ali je taj stan stalno mirisao na sir, jer je bio od sira. A mišić je bio glup i lenj, nije hteo da traži druge stvari koje lepo mirišu i koje se mogu pojesti. Ne, on je bio lenj i glup. On je samo jeo svoju rupu, svoj stan u kome je živeo i u kome je spavao. Svakoga dana sve više i više. On je doručkovao, ručao i večerao svoju rupu od sira. Rupa je onda postala velika, ali je sir postao mali. I tako je na kraju miš sasvim pojeo svoju rupu, sasvim. E, to je bilo ovako. Mišić je jeo i jeo i odjednom je rupa postala velika kao tavan, a sira nigde nije bilo. Nije bilo više sira, ali tu bila jedna mačka. Skoči mačka na debelog miša, a debeli i glupi miš bež, pa ponovo onu cipelu. I eno ga i sada tamo. Tu kuću valjda neće pojesti.
Stajaću na jednoj nozi, kao drvo, kao roda. Jedna noga dovoljna je da se stoji, da se hoda. Hop, 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 hop. Klatit ću se kao drvo, kao suncokret što se klati. I čekati na cipelu da se svojoj nozi vrati. Hop, 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 hop. Stajaću na jednoj nozi, kao drvo, kao roda. Jedna noga dovoljna je da se stoji, da se hoda. Hop, 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 hop. Klatit ću se kao drvo, kao suncokret što se klati. I čekati na cipelu da se svojoj nozi vrati. Hop, 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 hop.
Deco, slušate priče koje je za vas napisao Duško Radović, a čitam vam ja, Mića Tatić.
I stare fioke.
The stars all the way from here. Can't you see?
7 je časova i 15 minuta. Radio Beograd 1 sa vama u jutarnjem programu Uhvati dan. Miroslav Antonijević je za miks pultom, Aleksandra Paladin je muzička urednica, Bojana Tufegrić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. E, dobro, ajde da pogledamo kakve su merenja u 7, u Novom Sadu minus 1 stepen, u Beogradu 3 stepena iznad nule, u Kragujevcu 2 i u Nišu minus 2. Najhladnije je i dalje na Kopaoniku gde je minus 4 stepena, a najtoplije je u Veliko Gradište, samo što sad u Velikom Gradištu 4 stepena u odnosu na prošli sat kad je bilo 5. Sve temperature u našoj zemlji su između minus 4 i plus 4, ali najveći deo zemlje je u minusu i to je negde minus 1 i minus 2. Vrlo su ujednačene u suštini temperature, mada je opet velika razlika između minusa i plusa, ali sve je to tu, tih nekoliko stepeni. Magle ima na Paliću i ima magle u Kikindi, ima više oblaka iznad naše zemlje nego u prethodnom satu. To je samo za Vojvodinu sam sad rekla, inače i na Zlatiboru i na Crnom Vrhu i u Vranju, Sumaglica u Leskovci i u Kuršumliji, sve u svemu povedite računa i vozite polako. Rekoh već, tu je najtoplije Veliko Gradište, a kako će vreme biti danas do kraja dana? Biće umereno do potpuno oblačno pre podne, ponegde sa sunčanim intervalima, u Negotinskoj krajini oblačno, tmurno i hladno sa rosuljom. Vetar slab i umeren na planinama istočne Srbije, u Pomoravlju, Podunavlju i na jugu Banata, i jak istočni i jugoistočni, znači košava, koja se u Beogradu već osjeća. Jutarnja temperatura od minus 2 do 3, najviše danas od 4 stepena do 8 stepeni. A tokom noći će onda biti oblačno sa kišom u istočnoj Srbiji, u Banatu, kao i ponegde na jugu zemlje. U Beogradu danas umereno da potpuno oblačno, pre podne sa sunčanim intervalima, vetar umeren, povremeno i jak, istočni i jugoistočni, temperatura u Beogradu danas oko 7 stepeni. Do 6. decembra u našoj zemlji pretežno oblačno, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, i to posebno u četvrtak na istoku Srbije u oblasti Homoljskih i Kučajskih planina i u nižim predelima u četvrtak u Borskom okrugu, kao i ponegde na jugu zemlje biće mešovitih padavina, kiše, susnežice i snega. U Košavskom području duvaće umeren, povremeno i jak istočni i jugoistočni vetar koji će na jugu Banata i u Pomoravlju povremeno dostizati udare olojne jačine. Sve u svemu hladno, biće košave svih narednih dana, a istok zemlje da se pripremi na jače padavine, kažu, eto, taj četvrtak nam je negde dan kada se očekuje najviše padavina, a da će biti hladno narednih dana, bit će dobro, stiže decembar.
Normalni da znaš, na polju minus je, a unutra
E sad u 7.22 i po pričamo o sportu. Prvo da spomenemo košarku. Nikola Jokić je i noćas bio najzaslužniji za pobedu Denvera nad Houstonom. 129-113. Jokić je postigao 32 poena uz 12 skokova i 8 asistencija. E sad da se osvrnemo na prethodni dan. Milan Bigović i šta se sve dešavalo u Kataru.
Remi sa Kamerunom 3-3 dalje na stišti, ali Srbija slavi Kazemira, njegov pogodak za Brazil protiv Švajcarske približio nas je osmini finala. Potrebna nam je pobeda nad Švajcarskom u petak, pretpostavljamo da se Kamerun neće proslaviti u meču sa Kariokama. Trenutno na tabeli grupe G Brazil 6 bodova i već plasman među 16 najboljih, Švajcarska 3, Kamerun i Srbija po bod. Remi nam 2. decembra ne odgovara, morat ćemo da pobedimo, verujem da hoćemo, uz bolju igru i više pažnje u odbrani. Selektor Dragan Stojković.
Naravno da nivo koncentracije mora biti na višem nivou, pogotovo u našoj zadnjoj liniji, mora da bude više komunikacije, jer ovakve greške ne bi smelo da se ponavljaju više. A što se tiče naše igre, mislim, protiv Švajcarske, kada bude došlo, igraćemo ono što najbolje znamo, to je da budemo ofanzivni i da pokušamo da pobedimo.
U grupi H Portugal, Urugvaj 2-0, Portugal ide dalje, Gana, Južna Koreja 3-2, tabela Portugal 6 bodova, Gana 3, Urugvaj i Koreja po 1. U trećem kolu Gana, Urugvaj i Portugal, Koreja. Današnji program, treće kolo, grupa A, 16 časova, Ekvador, Senegal i Holandija, Katar. Samo je Katar bez šanse, Holandija i Ekvador po 4 boda, Senegal 3. Grupa B, 20 časova, Iran, Amerika, Wales, Engleska. Engleska 4 boda, Iran 3, Amerika 2, Wales samo 1 bod. Zanimljiva slika bit će uzbudljivo. Prenosi na RTS-u.
Momenti che restano così.
7:29. Još jednom vas podsjećamo na to da je, što se COVID ambulanti tiče, situacija potpuno drugačija nego što je bila ranije. Znači, u Beogradu sada postoje samo dve COVID ambulante i to je Ministarstvo zdravlja donelo nove mere, iako pandemija još nije zvanično završena. Znači, od početka aprila 2020. već 2,5 godine bile su jako važan stub našeg zdravstva, pošto su se u njima lečili oboleli od koronavirusa, ali izgleda da im je došao kraj. U Beogradu će u buduće biti dežurne dve COVID ambulante u domovima zdravlja Zemun i Paliluli. U ostalim domovima zdravlja u prestonici građani će kroz regularne ambulante za respiratorne infekcije moći da provere svoje zdravstveno stanje bez obzira na to da li lekari nakon pregleda posumnjaju na COVID-19 ili na neku drugu respiratornu infekciju. Ukoliko se posumnja na COVID-19, brzim testom će se potvrditi ili otkloniti sumnja. Ova odluka je doneta jer epidemija koronavirusa jenjava, to je saopštilo juče Ministarstvo zdravlja i u saopštenju se podsjeća na to da je nošenje maske u zdravstvenim ustanovama i dalje obavezno i da se time u značajnoj meri smanjuje mogućnost kapljičnog prenošenja bilo koje infekcije. Na ovaj način građanima će biti omogućen i olakšan pregled i pristup ambulantama i domovima zdravlja kada je reč o svim respiratornim infekcijama i febrilnim stanjima. To su rekli u Ministarstvu zdravlja i ono što je važno da imate na umu je znači da sada ne morate da idete, nego će vas, ako sve ovako stoji kako piše u saopštenju, moći ćete da odete direktno kod svog lekara. Nije stiglo, kažu zvanično, to pravo ono uputstvo kako se ponašati, ali u svakom slučaju evo ovo je ono što je najvažnije saopštenje, tako da eto konačno ćete moći s temperaturom pravo kod svog lekara, a ne da idete u COVID ambulantu koja ume da bude daleko. Ono što može da bude eventualno komplikacija je da ako lekar posumnja na COVID da ćete morati onda u jednu od ove dve COVID ambulante da idete u kogod kraju grada da ste, ali biće sigurno potrebno nekoliko dana da se sve ovo uhoda.
I just wanna feel real love, feel the home that I Pitanje jutra.
E, dobro, je li ima neko ko ne gleda fudbal? Nema. Verovatno nema, čak sam i ja posustala juče, iako sam pokušavala da se odbranim od toga. I odgledala sam ne samo naše, nego sam odgledala i Brazil i Švajcarsku. I čini mi se da sam više navijala juče za Brazil nego za našu reprezentaciju, jer bilo je jako važno da Brazil pobedi. E sad šta ćemo mi da uradimo, vidjet ćemo, ali evo sad ovako vreme da napravimo jedan mali presek, sad je to treće kolo, počinje danas, biti ili ne biti je, hoćemo li uspeti da pobedimo Švajcarce i šta je to što biste vi posavetovali našeg selektora, u stvari ne možemo naravno ga posavetujemo, on je čovjek tu gde je, više me interesuje kako vidite vi ovaj tok prvenstva mundijal i kako igraju naši i kako igra ostatak planete, jer to je stvarno najbolji fudbal koji možemo da gledamo. 655-337-0 655-337-1 655-337-2 i 655-337-3 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pozivni za Beograd je 011. Da vidimo ko nam je prvi na vezi, to je da čujemo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zoran iz Niša.
Izvolite, Zorane. Gledate fudbal?
Gledam, treba navijati za reprezentaciju, ali mislim da smo najlošiji na svetskom prvenstvu.
Ju, baš tako.
Pa baš tako, zato što gledao sam ostale reprezentacije, oni svakog dana vežbaju i jedni i drugi, naši i ostali, i dodavanje i primanje lopte. Naši niti umeju da dodaju loptu, niti da prime loptu. To je osnovno da vežbaju i to vežbaju svakog dana. Treniraju svakog dana. Ja ne mogu da verujem. Videli ste kako se bore da sinoć Portugal kad igra do zadnjeg minuta.
Znači, šta nam se desilo? Šta nam se desilo? Toliko smo bili oduševljeni igrom i reprezentacijom tokom priprema.
Pa jeste, ja ne znam šta se desilo, ja ne znam. Ni pre nisu ni nešto bili bolji mnogo. Niti ostali klubovi u Srbiji nisu nešto. Sve to drugorazredno u odnosu na zapadna.
Pa šta ćemo uraditi?
Pa ništa, navijat ćemo, mora da navijamo. Mislim, glupo je da ne navijamo i svako želi da prođu. Mislim,
jasno,
nije lako, ali svi ćemo da navijam. Mislim, ja ću da navijam normalno.
Dobro, hvala vam. Znači idemo punim srcem, pa sad šta bude, je li tako? Ko je sledeći? Dobro jutro. Halo, dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Je mogu da govorim?
Kako ili... da ne, u programu ste, izvolite.
Ja ovako gledajući kao recimo potpuni nestručnjak, prestao sam aktivno da gledam fudbal još posle 90-ih. Ono, kasnije to kad je propala država, propala liga, da igraju Zvezda i neka Dubočica ili ko zna, tamo Lešta, evo ga pitaj šta, i takva liga ne može da proizvede ništa. Mladi fudbaleri koji ostaju ovde, oni ne ostaju, oni jednostavno koji valjaju idu nekuda i odmah ih prodaju i to je sve naopako. Tako da je ceo sistem naopak i onda mi od nekih ljudi koji uopšte očigledno ne zanima da se posvete da igraju za reprezentaciju, to je već kod nas boljka kroz generacije, oni čuvaju noge, oni ovo, jeste pogledali možda Hrvate kako su igrali, ništa bolje, oni nisu neki igrači nego naši, ali oni se zalažu 150% i nemaju oni nikakva opravdanja, znate, bojo ovo, ja sam bio povređen, bojo me noga, znate, možda ću ovo, nego oni kad izgube jedan, oni se vrate, pa ne prime posle još dva gola, nego daju još dva, na ta dva.
Da,
tako da. Tu nema od takvih igrača koje su veći u novinama nego što su realno veći, tu nema ničega, to je sve kao što nam je u svemu tako, ne vredi ni da priču. Jednostavno. I to ako se, mi sad čekamo da ovi propadnu, da bi mi možda imali šansu, pa šta će biti opet ako ne Albanac poče da namašaljim prstima, i oni mi imamo isto gorlo manje više, i mi se onda nervimo. Kakvi smo mi, mislim, ja to ništa ne razumijem.
Hoćete gledati?
Ali mi idemo unazad da nam dođe lopta na grudi ili u noge. Da drugi svi normalni ljudi idu na loptu i znaju da je prime. Kao što je rekao ovaj prethodni čovjek.
Da, evo ćete gledati utakmicu?
Ma, pa pogledat ću verovatno. Jer šta, ali samo da bi potvrdio sve ovo što sam rekao. Da, vi, da čujem baš šta će to da se reći.
Daj da vidimo.
Razumete, ti ljudi uopšte ne zanima nešto da urade.
Ja, dobro, važi, hvala vam.
Mi se svi to nerviramo za to nešto što se tu dešava, a oni njih poli uvod, da kažemo, sa njim niko
izbara. Joj, a mislite da niste malo preoštri, a? Da ih baš briga. Dobro, hvala vam što ste se javili. Idemo dalje, ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro, moje poštovanje.
Izvolite.
U prvom programu, ja sam stalni slušalac prvog programa Radio Beograda.
Drago
jedan,
mi.
A i dobitnik nekih nagrada iz Radio Beograda iz kvizova.
E, dobro, svaka čast.
Tako da, kada Beograd slušamo od rođenja.
E, pa dobro, drago mi je.
Tranzistora u ovoj radio industriji Niš 70. neke godine pa do sada. A što se tiče utakmice, lično mislim da je gledao sam. Lično mislim da je selektor sa klupa, selektor izgubio utakmicu vođenjem tima posle 3-1. Potpuno.
A šta se dogodi našem bilo kome, šta se dogodi, pokazuje znanje.
Selektorska kaže se ko je vodio tim do 3-1, kažemo, na posle 3-1. Ona vodio je selektor i do tada, ali oni su, kažem, misli da je to selektor glavni krivac, onaj ko je vodio tim i ko je izdao da naređenje da se ofsajdi prave na sredini terena da bi se primila dva gola, jedno pa drugi put, istu grešku ponavljaju, to nema opravdanja.
Mm-hmm.
To je očito, kažem, iz aviona. Da je kriva klupa za izgubljene bodove.
A šta se Piksiju koji toliko dobro zna fudbal desilo u glavi da tako
zna
nešto?
Fudbal, on zna za sebe fudbal, on je odradio juče amater najgore moguće.
Mhm.
Je moglo da se desi je odrađeno, ko da je amater, ko da je
da, pa to mi nije jasno.
Postajao.
Kako?
Da klupa nije postojala i vođenje tima sa klupe. Juče je posle 3-1.
Dobro, hvala vam puno što ste se javili. Ajde da čujemo još nekoga, imamo vremena. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Aleksandra.
Dobro jutro, izvolite.
Dragan je pčelar iz Vrbasa.
E, kažite.
Pa šta da vam kažem, pamtim kao što i vi pamtite. mnogo bolji fudbal. Ni ovaj ceo fudbal na svetskom prvenstvu mi se nešto posebno ne sviđa. Vidite, vi kaže 4 udaraca u okvir gola. Sećate se kad su igrali nekad Zvezda, Partizan, Radnički, Niš, svi oni naši klubovi, Olimpija, Vardar, što ti ja znam. Ovaj, koliko je to bilo golova, koliko je to bilo šansi, koliko je to bilo prečki, stativa. Nema više toga, znate. Mi kad smo vodili sa 3-1, mi smo malo ne malo stali. Ne možeš ti da staneš. Kad osetiš da je protivnik na kolenima, ti onda treba da ga dalje mijenjaš. Treba da mu daš još 3-4 gola. Nema posustajanja.
Ali čekajte, svi, evo, slažem se, ali svi ti fudbaleri su odigrali ne znam koliko utakmica. Selektor je odigrao, pa vodio ne znam koliko utakmica. Ono u Japanu je legenda koja hoda.
On čovjek radi svoj posao najbolje što ima.
Šta se dogodi?
Vidi se koliko želi reprezentaciji dobro. I ako slučajno ne krenemo dalje, ne treba ga menjati. Treba ga ostaviti, treba da radi sa mladim ljudima, treba da nam igraju naša deca fudbal, a ne stranci.
Da.
Dati srce dati. Vidjeli ste Pavlovića, vidjeli ste ono srce, vidjeli ste ono kad je dao gol, kako on pokazuje svoje srce.
Da.
Takvi nam igrači trebaju. I onda će biti dobar fudbal.
Hvala vam. Da čujemo ko je sledeći. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Se čujemo.
Čujemo se, kako da ne, u programu ste.
E, Dragan Tanasković ovdje iz Niša.
E, recite, Dragan.
Niša, -3.
Da, hvala.
Vezano za utakmicu. Da.
Recite.
Znači, greška i veliki minus za gospodina Stojkovića iz Niša. Znači, kod rezultata 3-1 za našu reprezentaciju, trebalo je da se povučemo, da branimo rezultat, i da eventualno probamo iz kontre, znači da damo gol. Kad se desio taj treći pogodak, znači naši igrači su krenuli napred. Mislim, šta više tražiš napred? Znači, eventualno kontra i odbrana, kompletno. Tako da Stojković očigledno da, ne znam šta se dešava sa njim apsolutno, drag mi je kao čovjek i tako, ali mislim da on još uvijek nije zreo u potpunosti za ovakvu situaciju, jer to je znači u pitanju trener. Trener, znate, on diriguje klubom, kao što oficir komanduje vojskom.
Da.
Da.
E, a sad kako, ako mi svi znamo da to nije trebalo tako da se radi, a on čovjek zna više od svih nas zajedno,
normalno.
Kako se to dogodilo?
On je plaćen za to, znači, on je plaćen da radi taj posao jako dobro. Mi ga plaćamo i naša Republika Srbija.
Da, jeste, ali kako se onda dogodi takav kiks ako je...
Neverovatno, slušajte, to je prosto neverovatno šta se desilo.
Da, hvala vam.
Ja to ne mogu da shvatim. Sad samo trenutak, protiv Švajcarske isto. Znate, to je veliki problem kako će se ta utakmica i početi i završiti. U slučaju da mi primimo gol, to je kraj. Znači, apsolutno Srbija ispada, neka se pokupe, neka se vrate. I mi možemo da kažemo definitivno da mi kolektivno ne znamo da igramo fudbal.
Pa dobro, uvijek nekako za oko tog fudbala se najviše nerviramo, a nešto nije da smo postizali ni blizu uspjehe kao u košarci ili odbojci, tako da, ili već pa mnogim drugim sportovima.
Znači, to nešto ne valja, znate, ne treba
menjati. Ne ide nam. Dobro, hvala vam puno što ste se javili. Dobro jutro, ko je sljedeći?
Dobro jutro. Bataraka ovdje.
Kažte Batarako.
Pa šta da vam kažem, sve ovo što sam dosad čuo, sve lupetanje neko je.
Recite
i kukanje.
Vi.
Da tih si išta zna, on bi nešto i napravio. Znate zbog čega? Zato što da ti sportovi, gde ima mnogo igrača, valjaju, ne bi bilo toliko igrača, bi bilo manje učesnika. To je ovi 11, oni 20 u američkom, oni 50, pa gde to možda valja? Samo se šutiraju, bolje da igraju boks. I ne znam šta drugo, nego se lupaju nogama i rukama i oni su fudbaleri.
A veliki teren, kako će manje ljudi da postignu to?
Manje tereni, šta?
A, da smanje to.
Pa da, pa samo, a kakav je to sport kad igraš sat i po vremena i daš jedan gol, ne daš ni jedan. Kakvi su to sportisti? Nikad.
Pa dobro.
To je izvikano velika reklama i ništa drugo.
Vi ne gledate fudbal, ja bih rekla.
Pa ja ne pratim, ja pogledam, a da pratim to ko neki ovi ludaci kladionicama, što samo bolidi mogu da radim.
Joj, teške reči i doviđenja, prijatno, mora se paziti na rečnik na prvom programu Radio Beograda. Dobro jutro, ko je sledeći?
Halo.
Halo, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro
jutro. Evo, ja ću samo kratko da kažem, pa tu se videlo da nema patriotizma.
Aha, dobro.
Pa eto, to je po meni glavni razlog. I one koji nisu zainteresovani, ma koliko da su dobri, ne treba ih voditi.
Uh-huh.
Pa tamo da se nešto forsiraju, oni su dali ona tri gola i onda su stali. I rešili su kao problem.
Da.
Eto, se videlo da su stali, ovi normalno nestaju, igraju dalje futbol. I dobro su da kažem Stojković, on je reagovao. Neko trener tamo šeta pred linije, viče rukama, maš, on je sedio tamo i to je... I to je to što dopreno, kad pitate šta se desilo, šta se desilo. Desilo se to da nisu se trudili, to nije igra za svjetsko prvenstvo, po meni. Mogli su bolje, oni mogu bolje, ali eto, kako je, tako je.
Hvala vam što ste se javili, Bojan, ali imamo vremena za još, imamo. Dobro jutro, izvolite.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Slobodan mi, subote se.
Recite, dobro jutro.
Pa ne znam kako bi počeo.
Od početka.
Jako sa velikom pompom su otišli na to svjetsko prvenstvo. Pitam sportski žurnal, to je tako naduvano, to je tako, ne znam, mi pa onda niko posle nas. Ajde, vidite kako igramo. Hvalili smo se, pobedili smo tu Portugaliju u kvalifikacijama, vidite kako Portugalija igra, gura, pobeđuje, a mi smo već, pre nek što smo otišli na svjetsko prvenstvo, to su to lake, pa mi smo u polufinalu, mi smo u finalu, vamo tamo. Prvo treba skočiti, pa onda reći hop, što kažu, tako? Kako se?
Pa dobro, i šta ćemo sad?
Ne znam, ja mislim da nećemo proći, jako se dobro igra, fudbal dobro, sad ovo juče, stvarno je možda trener malo pogrešio, što se možda malo nije zatvorio, oko 3-1, ne znam, neću mnogo da pametujem, ali...
Da. Dobro, ajde, da rekli ste prognozu, ajde da vidimo da li ćete biti u pravu. Možda nas iznenade, pa to se nikad ne zna. Dobro jutro. Dobro jutro.
Da, čujemo, dobro jutro.
E, jeste, čujemo se, izvolite.
Pa, naravno, mi smo svi selektori.
Tako je.
Posle svih ovih utakmica. Međutim, stvarno daje se neki utisak da je Pixi imao greške protiv Brazila i sada protiv Kameruna. U drugom poluvremenu protiv Brazila, loše izmene, nepravo vremene. Isto sada takođe, ne znam zašto Luka Jovi sedi na klupi uopšte. To da smo mi stali posle trećeg gola nije tačno, nego smo primili gol zato što smo bili svi napred. I to je zaključak i to je tako.
Mm-hmm.
Da smo pogrešili, da smo otišli napred i otišli smo, zato su nam udarili kontri i zato smo... izgubili tu utakmicu.
Dobro, ajte vi ovako, pošto ste poslednji u ovom pitanju jutra, da prognozu jedno odradimo. Imamo li mi šanse? Evo, Švajcarci juče gledam, Boga mi umeju i te kako i da se brane i da se drže protiv Brazila. Nije to ni malo bilo lako. Postoji li neka magija koja će da dovede dotle da mi ipak nešto uradimo?
Naravno da postoji. To se pokazalo protiv Portugala. Prošli smo dalje. Postoji, mi imamo možda jedne od najboljih igrača u napadu. Mitrović je prošle sezone bio najbolji strelac u engleskoj drugoj ligi. Vlahović igra u Juventusu, jednom od najboljih klubova u Evropi. Tadić najbolji srednji igrač možda. Tako da napad imamo, sredinu imamo, ako se oni povežu možemo da prođemo dalje, ali neki rezultat jedan bi bio otprilike.
Tesno, najtešnje samo da mi prođemo, uopšte nije problem koliko će da bude. Hvala vam. Hvala vam lepo što ste se javili, hvala svima koji su se javili i da, evo, lepo je ovako što smo popričali, verujem da ovako kako smo mi razgovarali se razgovara u svakoj kući da se gleda fudbal i ja samo eto bih voljela da imamo malo više optimizma i da bez obzira na sve ove greške koje su se dogodile, da nekako probamo da, valjda ova naša pozitivna energija da krene odavde pa da srećkiramo fudbalerima, ali ništa, svi smo tu u petak je utakmica, je li tako? Da svi u petak navijamo, pa sad kako bude. Ja ne bi mogla da istrčim 3 minuta tamo za početak, oni trče 90. Malo instrumentala, je li tako? Idemo da slušamo malo, ne idemo, nego ćemo da slušamo malo muzike, a onda uključujemo upravu saobraćajne policije.
Time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late.
Minuta do 8 idemo u upravu saobraćajne policije. Srđana Luburić nam je na telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušacima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 93 saobraćajne nezgode u kojima je 12 lica povređeno, a nažalost jedno lice izgubilo život. Danas nas očekuju vlažni kolovozi, a u pojedinim delovima Srbije postoji mogućnost pojave magle u jutarnjim i večernjim satima, pa upozoravamo vozače da brzinu kretanja vozila prilagode stanju puta i uslovima u saobraćaju, vidljivosti, preglednosti i atmosferskim prilikama. Apelujemo na vozače da poštuju propisana ograničenja brzine, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i da koriste sigurnosne pojaseve. Ujedno apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost u zonama škola, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila ispred pešačkih prelaza. Uprava saobraćajne policije želi svim slušaocima srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala puno, Srđana Luburić nam se javila, a sada da vidimo izveštaje hitne pomoći. Tokom noći su se u Beogradu dogodile 3 saobraćajne nesreće u kojima je nekoliko osoba lakše povređeno. U 5:30 jutros na autoputu kod Laste u smeru ka Beogradu lakše su povređene 3 osobe u lančanom sudaru i još jedno vozilo hitne pomoći je otišlo da interveniše jer ima još povređenih. Sinoć u 20:54 ugao Ustaničke ulice Vojislava Ilića, oboren je pešak, on je sa lakšim povredama glave prebačen u urgentni centar, a u isto vreme u Kovilovu je oboren pešak, ali nije na svu sreću zadobio povrede. 106 puta je hitna pomoć intervenisala, od toga 18 puta na javnom mestu, dosta poziva je bilo zbog polova u grudima, hronični plućni bolesnici, a i nekoliko alkoholisanih osoba je bilo koje su prevezene na VMA. Što se tiče kamera, kažu da u Beogradu nema nekih većih zadržavanja. Ha, nema, onda pogled dođe do autokomande gde je pakleno i gde opet narod ostaje u raskrsnicama, ali ja to potpuno, ovo je nova navika vozača, nova, nije nova, ali sad se ono vidi toliko, nemojte ljudi, ako je zeleno, nemojte ulaziti u raskrsnicu, sačekajte da se ostaćete u sred raskrsnicu, oni će da vam trube, onda ovi suprotnog pravce iz, u stvari koji se ukršta, neće ljudi moći da prođu kroz raskrsnicu, onda je to nervoza, onda je to haos. Pančevački most prema gradu gužva, autokomanda na sve strane gužva i na Trgu Nikole Pašića ima dosta automobila, bulevar neobično je, obično u ovo vreme još uvek nije tolika kolona. Povedite računa vesti, pa nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro.
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić tokom drugog dana zvanične posete Norveškoj posetit će Univerzitetski i naučni centar u Trondheimu, gde se nalaze najmodernija postrojenja za obnovljive izvore energije. Vučić je sa najvišim zvaničnicima te zemlje tokom jučerašnjih sastanaka razgovarao o produbljivanju saradnje, posebno u oblasti energetike. Norvežani su završili studiju o razvoju srpskog energetskog sektora i ponudili tri rešenja, koja nose brojne promene, pa i kadrovske u javnim preduzećima, kaže Vučić.
Mi hoćemo da uspostavimo najefikasniji sistem koji će najbolji stranci, najstručniji ljudi iz sveta, u ovom slučaju iz Norveške, da kažu da to je to i da uspemo da izvršimo ozbiljnu tranziciju po tom pitanju, da se onda pozabavimo ekologijom, zaštitom životne sredine, ali na ozbiljan način, što znači nama će ugalj biti potreban još 20 ili 30 godina, ali da smanjujemo uticaj uglja, fosilnih goriva, da povećavamo nivo obnovljivih izvora energije, zbog toga ćemo imati čistiji vazduh, zbog toga ćemo imati čistiju vodu, ali zbog toga ćemo imati energije.
Premijerka Ana Brnabić je u Parizu, gde je sinoć prisustvovala predstavljanju kandidature Beograda za organizaciju međunarodne specijalizovane izložbe Expo 2027. Predsjednica vlade danas će imati niz bilateralnih sastanaka u glavnom gradu Francuske. Razgovaraće sa generalnim sekretarom Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj Matijasom Kormanom i sa južnokorejskim premijerom Han Dok-suom, odnosno francuskom predsjednicom vlade Elizabeth Born. U Ukrajini su najžešći sukobi na jugu i istoku zemlje, u Donbasu i Hersonskoj oblasti. I dalje je veliki deo zemlje bez struje. Rusija je demantovala da je u planu odlazak ruskih vojnika iz nuklearne centrale u Zaporožju. U Rumuniji se održava dvodnevni samit šefova diplomatija NATO-a, a razgovarat će se i o novoj energetskoj pomoći Ukrajini. U glavnom gradu Somalije, Mogadišu, završena je višečasovna talačka kriza, pošto su pobunjenici iz organizacije El Shabab, povezani sa Al-Kaidom, ubili osmora civila tokom upada u čuveni hotel Villa Rose. To zdanje je popularno među političarima i vladinim zvaničnicima, a tokom talačke krize čule su se eksplozije i rafalna paljba. Snage bezbednosti spasile su 60 civila. Zemljotres jačine 4,7 stepeni po Richteru dogodio se jutros nešto posle pola sedam kod grčkog ostrva Evije, a potres se osetio i na Atici, prenosi Katimerini. Za sada nema izveštaja o eventualno povređenim i pričinjenoj materijalnoj šteti. Sednica Skupštine grada Beograda biće održana popodne, a među tačkama predloženog dnevnog reda je i zahtev opozicije za razrešenje gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića. Na dnevnom redu je i predlog o umanjenju računa za grejanje, zbog odlaganja početka grejne sezone do 1. novembra. Nikola Jokić je i noćas bio najzaslužniji za pobedu Denvera nad Houstonom, 129-113. Jokić je postigao 32 poena uz 12 skokova i 8 asistencija. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Partizan s 90-74 u meču 8. kola ABA lige. 10. dana svetskog prvenstva u fudbalu i u Kataru bit će odigrani posljednji mečovi u grupama A i B. U 16 časova sastaju se Ekvador, Senegal i Holandija, Katar. U 20 časova igraće Iran i Sjedinjene Američke Države i Wales i Engleska. U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno vreme s temperaturom od 4 do 8 stepeni. Naredne vesti javnog radio servisa na programu su 9 časova.
Osam i pet je, slušate prvi program Radio Beograda. Miroslav Antonijević je za Mix Pultom, Aleksandra Paladin je muzička urednica, Bojana Tufekić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. O čemu pričamo u ovom satu? Da, kako da sačuvamo srce? Da. Vrlo interesantno pitanje, naročito u toku mundijala i ove nervoze, da. Ali dobro, možemo da zato se navežbamo i da ga sačuvamo i da onda srce bude izdržljivije za ovakve stresne situacije. A o tome kako se sačuvati i koji su uzroci kardiovaskularnih tegoba, Ružica Zorkić-Radičević je razgovarala sa doktorom Goranom Podnarom, kardiologom u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice, pa ćemo eto čuti taj razgovor. Čuli smo vas, šta mislite o svemu ovome što se dešava na mundijalu, a onda ćemo čuti i našeg Milana Bigovića, direktno će nam se uključiti iz Katara, pa ćemo sa njim razgovarati o informacijama sa lica mesta. I pred kraj ovoga sata idemo u Rašku i slušamo priču našeg Ratka Bečkog o mladim inovatorima u Raškoj i mladim pronalazačima koji su podržani sa svih strana, i to je stvarno lepa priča kada se primeti da neko ima talenat i treba da bude podržan. Pre svega ovoga, ajmo da otkrijemo gde još grešimo kada je u pitanju naš jezik.
Srpski na srpskom.
Neizostavni deo naše jezičke tradicije čine različiti jezički mitovi. Problem s tim mitovima je u tome što se oni uglavnom prenose s generacije na generaciju, pa je teško ubediti čovjeka da je pogrešno nešto za što on ceo život veruje da je gramatički ispravan. Najlakše je da krivimo televiziju i internet za to što sve manje čitamo, a sve više scrollujemo i gledamo u ekrane, kao da su televizor i internet jedini krivci za širenje jezičkih zabluda. Možda će vam biti teško da poverujete, ali mnoge od tih grešaka smo čuli od naših učitelja.
Televizor i televizija su paronimi, reči koje imaju sličan glasovni sastav i različito značenje. Televizor je televizijski prijemnik, a televizija istovremeni prenos pokretnih živih slika i propratnih zvukova pomoću elektromagnetnih talasa i složenih sistema uređaja za njihovo prenošenje. Ono što je zajedničko televizoru i televiziji je akcenat. Umjesto dugosilaznog akcenta na trećem slogu koji je normom zabranjen na tom mestu, obe imenice imaju kratkouzlazni akcenat na drugom slogu uz čuvanje dužine na trećem. Dakle, ispravno je samo televizor i televizija, a ne televizor i televizija.
Srpski na srpskom.
Ako mislite da je televizor kriv za vaše jezičke nedoumice, slobodno možete da ga isključite ili ugasite. I ne brinite, nije vam potreban požar da biste nešto ugasili. To je samo još jedan rasplamsani jezički mit. U zadnje vreme mi se čini da mnogo ljudi insistira na tome da vreme može biti samo poslednje, jer je zadnje suprotno od prednje, a prednje vreme ne postoji. Još jedan argument kojim se srčano brane zastupnici ove teorije je da se poslednji odnosi na vreme, a zadnji na prostor. To dalje vodi i zaključku da se prostorno značenje ne može promeniti i preneti na vremensko. Pitam se šta bi bilo kada bi nam neko svima podelio pisane zadatke iz pravopisa. Koliko bi ti zadaci bili pismeni? I da li je bolje da te zadatke nazivamo pismenim ili pisanim?
Glagol ugasiti u prošlosti se odnosio prvenstveno na vatru, tačnije na njeno gašenje, ali vremenom se preneo na sveću, pa na sijalicu i ostale električne uređaje. Ni se nastavlja, pa tako možemo reći da se u figurativnom smislu ugasio i čovek. Da vreme može biti i zadnje i poslednje, potvrđuje aktuelni pravopis srpskog jezika, gde doslovno piše zadnji pridev, nije pogrešna upotreba ni u značenju poslednji. Isti stav iznosi Milan Šipka u svom pravopisnom rečniku, a ukoliko vam ovo nije dovoljno, možete potražiti potvrdu i u rečnicima Matice Srpske. Pisani ili pismeni zadatak. Ispravno je i jedno i drugo, a evo i zašto. Jedno od značenja prideva pismen je isto što i pisan, napisan, iskazan pismom. Međutim, ovo značenje je počelo da se potiskuje u korist prideva pisani, koje je postajalo sve dominantnije sa razvojem pismenosti. Pridev pismen se sada uglavnom svodi na svoje primarno značenje, koji ume da piše i čita, opismenjen, koji ima samo najniže osnovno obrazovanje. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Petar Sekulić i urednik emisije Mirjana Blažić.
One young, one old.
8 je časova i 16 minuta. Radio Beograd 1 sa vama i da pogledamo merenja od 8 časova. U Novom Sadu 0, u Beogradu 3 stepena, u Kragujevcu 3 stepena i u Nišu minus 2. Najhladniji dalje Kopaonik, ali tu se sad pridružilo i Vranje, minus 4 stepene na Kopaoniku i u Vranju, a najtoplije je i dalje Velikom Gradištu, stoji Veliko Gradište na 4 stepena, ali i ostatak zemlje stoji na ovim svojim temperaturama, ništa se tu mnogo nije promenilo i uglavnom su temperature između minus 3 i plus 3 u celoj zemlji. Oblaka ima iznad cele zemlje i ono što je bilo vedro, polako se sad navlače i tu oblaci, ima i magle, povedite računa, i Palić i Kikinda i Loznica, Crni Vrh, Zlatibor, Niš i Vranje. Čini se čak da ima više magle nego kada smo počeli naš jutarnji program. Prognoza za danas kaže da će biti umereno do potpuno oblačno. Pre podne ponegde sa sunčanim intervalima, u Negotinskoj krajini oblačno, tmurno i hladno sa rosuljom. Vetar slab i umeren na planinama istočne Srbije, u Pomoravlju, Podunavlju i na jugu Banata i jak istočni i jugoistočni. Temperatura jutarnja od minus 2 do 3, najviša od 4 do 8 stepeni. Tokom noći će biti oblačno sa kišom u istočnoj Srbiji, u Banatu kao i ponegde na jugu zemlje. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, pre podne sa sunčanim intervalima. Vetar umeren, povremeno i jak istočni i jugoistočni i u Beogradu temperatura danas oko 7 stepeni. Do 6. decembra pretežno su oblačno, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom i to posebno u četvrtak na istoku Srbije u oblasti Homoljskih i Kučajskih planina, pa u četvrtak i u nižim predelima Borskog okruga, kao i ponegde na jugu zemlje, bit će mešovitih padavina, kiše, susnežice i snega. Biće nam narednih dana i košave, povremeno i jak istočni i jugoistočni vetar će duvati, a na jugu Banata i u Pomoravlju povremeno će dostizati i udare olujne jačine. Da, decembarsko vreme, decembar je toga za dva dana, pa tako, takve su nam i vremenske okolnosti, takva nam je i prognoza. E, sad samo da pogledam vest u vezi sa ovom saobraćajnom nesrećom. Znači, u lančanom sudaru na autoputu Beograd-Niš kod Laste u smeru ka Beogradu, jutros oko 5:30 lakše su povređene tri osobe. U sudaru je učestvovalo pet vozila, a Ivana Stefanović iz hitne pomoći rekla je da su dve ekipe prevezle četiri pacijenta, od toga i jednu trudnicu. Ona nije imala vidljive povrede, ali je krenula na porođaj i zato smo je prevezli u Višegradsku. Navela je da je u međuvremenu policija javila da je potrebna još ekipa, tako da je još jedna ekipa upućena tamo. Ova vest nam je stigla u 8:02, to sam već i čitala, ali evo da ponovimo, eto, nismo znali da je porodilja krenula na porođaj, pa se desila saobraćajka. Eto, navijamo da sve prođe kako treba. Kažu, nije povređena, tako da nadamo se da će porođaj onda da prođe kako treba, a onda će zauvek imati onu priču kad sam krenula na porođaj. Imala sam saobraćajnu nesreću. Ajde, držimo fige da sve prođe kako treba.
Vai, non lo rimpiangerai. Cogli la prima vela, cogli la prima vela, cogli la prima vela. Bella che così fiera vai, non aspettare mai. Cogli la prima vela, cogli la prima vela, cogli la prima vela. Danzala la vita tua al ritmo del tempo che va. La tua allegria, cogli la prima vela, danzala la vita tua, al ritmo del tempo che va, ridila la tua allegria, cogli la prima vela. Vai, non lo rimpiangerai, cogli
vai, non ti pentire mai. Cogli la primavera, cogli la primavera, cogli la primavera. Stringilo forte a te, l'amico che ti sorriderà, e fortuna chi se ne va. Cogli la primavera, stringilo forte a te, l'amico che ti sorriderà, e fortuna chi se ne va. Cogli la primavera.
Časova i 23 minuta. Najveći aktivni vulkan na svetu, Mauna Loa na Havajima, aktivirao se prvi put posle gotovo 40 godina. Lava se uglavnom zadržava unutar kratera vulkana, ali stanovnici su stavljeni u stanje pripravnosti i upozoreni su na rizik od pada vulkanskog pepela. Američka geološka služba saopštila da je povodom erupcije vulkana Mauna Loa stanovništvu izdato upozorenje na opasnost, tako da je to, koliko god da neke scene izgledaju kao da su se davno dešavale, podsjeti nas priroda da mogu odmah da se ponove i dogode, da ništa nije ostalo u prošlosti. Idemo na drugi kraj sveta sa vestima koje nam stižu. Kineska policija intervenisala u Pekingu i Šangaju kako bi sprečila nove proteste protiv COVID ograničenja koje su poremetile živote miliona ljudi i negativno utiču na ekonomiju. Najveći talas protesta u Kini od kako je Xi Jinping preuzeo vlast pre deceniju, sa kojih se čuje poziv za njegovu ostavku, dolazi u trenutku kada dnevni broj novih slučajeva COVID-19 dostiže rekordne vrednosti, a u velikim delovima pojedinih gradova uvode se nove stroge mere karantina. U Hangzhou, glavnom gradu istočne provincije Zhejiang, video snimci na društvenim mrežama, koje Reuters nije baš mogao nezavisno da proveri, prikazuju stotine policajaca koji na velikom gradskom trgu u ponedeljak uveče sprečavaju ljude da se okupljaju, a u Šangaju i Pekingu primetno je da policija jutros pojačano patrolira u pojedinim delovima grada u kojima su neke grupe na društvenoj mreži Telegram predlagale nova protestna okupljanja. Inače, protesti su isprovocirani time što se dogodio požar u jednoj zgradi u Urumqiju na severozapadu Kine u kojem je poginulo 10 ljudi, a to je dovedeno u vezu sa zatvaranjem stanovništva u domovima u sklopu državne nulte politike nulte tolerancije na COVID i da vatrogasci nisu mogli da priđu i da pomognu ljudima koji su bili u centru požara. Dok u Kini protestuju zbog strogih mera i kineska država i tekako forsira politiku nulte tolerancije, u Australiji vraćaju pare za kazne koje su naplaćene zbog kršenja COVID mera, tako da će polovina od 62.000 izdatih kazni i novca koji je naplaćen kroz te kazne biti vraćen građanima, zato što u kazni, to jest u opisu kazne, nije detaljno objašnjeno, dovoljno detaljno objašnjeno koji je to prekršaj koji je načinjen. E da, a mi se vraćamo na naše teme. Kod nas, evo, COVID ambulante prestaju sa radom, ostaće samo dve u Beogradu, a za ostatak zemlje, evo, dobit ćemo informacije. Idete prvo kod svog lekara, šta god da vam je, i najnormalnije se pregledate, a ako lekar proceni, moći ćete da odete, morat ćete onda da odete u COVID ambulantu da se dobije potvrda da li ste pozitivni na koronavirus. Polako nam se život vraća u normalu, ali ono na što ćemo se podsjećati je i da moramo da pripazimo na svoje zdravlje i na svoje srce. Morate da pazite na srce i da gledate utakmice, ali morate i da vodite račun o vremenskim prilikama, o zagađenju vazduha. Pa evo, stiže nam i sezona slava, svašta ćemo da jedemo. I to prouzrokuje zdravstvene tegobe, slaže nove probleme, ali u stvarnim uzrocima, pre svega kardiovaskularnih tegoba i neophodnoj prevenciji, naša Ružica Zorkić-Radičević razgovarala je sa primariusom doktorom Goranom Podnarom, kardiologom u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice. Pa da čujemo.
Čime se bavi kardiologija, preventivna kardiologija? To su kardiologija kojom se ja bavim, evo, 30 godina skoro. Znači, to su borba sa faktorima rizika, mi tako to rešavamo. Nažalost, mi smo druga zemlja u Evropi po obolevanju od kardiovaskularnih bolesti, prva je Rusija. Tu sa Ukrajinom smo bili drugi, treći, sad posle ovog rata više to. Veliki broj ljudi nam oboleva od kardiovaskularnih bolesti. Proces ateroskleroze krvnih sudova počinje onog momenta kada se rodimo. Koliko je čovjek star? Star je onoliko koliko su mu stari njegovi krvni sudovi. Često ćete čuti da je bio neko kod lekara i da mu je rekao, ovo, vaši krvni sudovi su stariji od vas. Da bi smo na neki način usporili proces ateroskleroze, moramo da znamo faktore rizika. Faktori rizika najveći su pušenje, skok nivo, visok, povišen nivo holesterola, LDL naročito, loše holesterola, šećerna bolest, hipertenzija, nasledni faktor na koji jedino ne možemo uticati i stres. Što se tiče pušenja, mi smo svesni da vidimo svaki dan akcije neke protiv pušenja, pušenje ubija i tako, čak se i na cigaretama piše to. Čak toliko idu daleko, znači u Americi vi ne smete ni u svojim kolima sada pušiti. Postoje specijalni kontejneri na aerodromima gde pušači moraju da uđe, znači oni su svedeni na malte nezabranjenu vrstu. Na taj način pokušavaju da se jedan faktor rizika koji je izuzetno opasan, da ga iskorene. Drugo je holesterol. Visoki nivo vrednosti holesterola dokazano je da ubrzavaju proces ateroskleroze. Mi, nažalost, imamo i takozvani nasledni faktor. Znači, holesterol imamo, mi ga pravimo. Bez njega ne možemo da živimo. Naši hormoni, polni hormoni, hormoni nadbubrega su sa holesteronskim prstenom, znači u sredini. Znači, mi moramo da ga stvorimo. Neki od nas imaju kvar, da tako kažem, da ga stvaraju više. Ako ga stvaramo više i plus se ne pridržavamo ishrane, bit će visoke vrednosti LDL-a, koji je kriv, da kažem, optužen za ove sve loše stvari koje nam se događaju. I, znači, to je drugi faktor rizika. Znači, ako osoba puši, ima visok holesterol, a ove dve stvari dovode do lakšeg skoka krvnog pritiska, pa još naročito ako se bavi poslom koji je vezan za stres, ne iznenadimo se kad taka osoba dobije šlog, infarkt ili ima problem sa srcem, što bi, kako se to danas zove. Ako nađemo kod pacijenta da je u problemu, da ima probleme sa srcem, imamo opremu, ultrazvuk, ergometrije, holtere, znači neinvazivnu, kako se to kaže, kardiološku dijagnostiku, onda takve ljude upućujemo dalje, imamo, dajemo upute za kliničke centre.
To znači da bi svako od nas za početak trebalo da prestane da puši, da vodi računa o ishrani, da izbegava stres. Koliko je to moguće u današnje vreme?
Pazite, kad dođete kod mene, ja vam kažem, prestanite da pušite, što se tiče stresa, promenite posao ili način života. Vi ćete reći, pa ovo sam mogao znao i sam, ovaj doktor baš mi je pomogao. Zato postoji velika potrošnja lekova za smirenje kod nas. Ja mislim, jedne godine Besedin bio prvi, mislim, od svih lekova. To bi trebalo da bude, recimo, aspirin, kao lek koji sprečava zgrušavanje krvi i daje se preventivno. Zatim, moramo da vidimo sa statinima, oni su bili izuzetno skupi pre 10 godina možda. Sada su prijemčiviji, mogu ljudi više da priušte sebi i tako dalje. Ta dva leka su malte neobavezna kod svih pacijenata koji imaju ovaj kardiovaskularne probleme i sigurno sprečavaju, produžavaju život i krvne sudove, da kažem, prohodnim i mlađim. Drugo, svi oni koji imaju dijabet, mi smo svesni da je dijabetes, to je jedna pandemija sada u svetu. Naši endokrinolozi koriste najsavremenija sredstva, to moramo da priznamo, ali samo do njih trebamo doći. Znači, trebamo doći do lekara koji mogu da nam pomognu i tu je problem primarne zdravstvene zaštite. Da bismo napravili prevenciju bolesti, moja laboratorija recimo radi tromesečni šećer, što je jako važno da bismo mogli da odredimo da li je glikoregulacija dobra ili ne. I kuća kao takva ima ugovor sa načelnikom jedne naše bolnice.
Koje su to godine, koji su to simptomi koji ukazuju čoveku da je krajnje vreme da se posveti svom zdravlju, kad je srce u pitanju?
Od kardiovaskularnih bolesti su obolevali uglavnom stari ljudi. Neke promene na srcu, poremećaj ritma, pa i angina pectoris budu maltene kao fiziološko stanje. Ali u koronarnim jedinicama danas su mladi, to su menadžeri, to su ljudi, ima i mlađih. Tako da sve generacije su obuhvaćene, od mladih, od adolescenata, pa pazite, i u moje vreme studija bilo je dečiji endokrinolog. I dečiji kardiolog.
Jeste, i lepo bi bilo da poslušamo ove savete i da povedemo račun o svom zdravlju, ali tako stalno se savetujemo i da pažljivo vozimo, pa vozimo tako kako vozimo. Ali ajte, ovo je ipak stručna reč. Primarius doktor Goran Podnar, kardiolog u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika železnice, bio sagovornik naše Ružice Zorkić-Radičević.
Podignimo koji dan na more, podignimo sat ili dva. Loše mi se piše, ide mi sve gore, podignimo ti i ja. Ovdje ima malo neba, ovdje ima manje ptica, sjene nam se vječno slažu, meni preko srca, tebi preko lica. Ovdje nema ničeg pravog, televizor, lica i stan, tamo kasna zvona zvone, svježa posteljina, tijelo tvoje blista. Pobjegnimo koji dan na more, pobjegnimo sat ili dva. Loše mi se piše, ide mi sve gore, pobjegnimo ti i ja. Pobjegnimo koji dan na more, nek se ovo nosi vrat. Ovdje samo stariški sakupljan čvore, zametnimo svaki trak. Kao zmije kože svuci, popili bi vjenu kapu, udarci su ovdje potajni i mukli. Pobjegnimo koji dan na more, pobjegnimo sat ili dva. Loše mi se piše, ide mi sve gore, pobjegnimo ti i ja. Sve ovo nosi vrat. Ovdje samo starišti sakupljam špore, zametimo svaki vrat.
Eko. Kod nas Nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hibernet TV i optički net za samo po jedan dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Ove godine Lidl je spremio super deluks nagradnu igru od 10. novembra do 21. decembra. Napravi račun od najmanje 1700 dinara uz minimum jedan deluks proizvod i pošalji broj računa SMS-om na 5060. I možda ti se ostvari BMW serije 3 ili neka druga super nagrada. Zato poželi deluks želju. Više informacija čekate na Lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije. Novo osiguranje. Kasko sudar, već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Decembar je kod nas u znaku premijera. Drama Valcer poručnika Nidrigena. 5. decembar, opera Turandot. 30. decembar, kao i komada koje volite da gledate u vašem Marlenijanomu. Mestu za prave susrete.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koje te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, tunjevine đana, komadići u biljnom ulju, 170 grama, 189,99. Kup jednu, drugu, dobijaš na poklon.
Vaš Gomex.
Pozivamo vas na veče muzike Dmitrija Šostakovića, simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Uzbudljiva romansa mladog kadeta i čerke pukovnika.
Valcer poručnika Nidrigena.
Drama Miodraga Ilića o ceni slobode. Reditelj Vladimir Lazić. Premijera 5. a reprize 6. i 23. decembra.
Opera i teatar Madlenijanum.
Eko.
Minut je do 9 časova. E pa imali smo priliku da čujemo vas, poštovani slušaoci, u ulozi selektora i komentatora svega što se dešava sa našom reprezentacijom fudbalskom u Kataru i prognoze da čujemo i kako je trebalo da se igra i već sve ono što svi znamo i pretpostavljamo. E sad da čujemo mi našeg kolegom Milana Bigovića koji nam se javlja iz Katara direktno. Milane, dobro jutro.
Dobro jutro. Čim čujem tvoj glas, ne smem da budem realni pesimista, već optimista.
Nego,
i to i jesam.
Nerealni optimista, da, dobro, ajmo onda. Ajmo redom. Kaži šta se u stvari dešava u Kataru i šta se događa. Evo, gledali smo juče sa velikim interesovanjem i utakmicu između Brazila i Švajcarske i nekako ipak smo dobili taj tračak nade da ćemo imati priliku da pokažemo šta znamo.
Odlučujemo o sebi. Ono što bih ja na početku rekao, da je susret Srbija-Kamerun po odluci FIFA do sada najbolji meč mundijala i to je veliki kompliment za našu reprezentaciju, naravno i za selekciju Kameruna. Zaista je to bila utakmica koja je donela sve ono lepo što fudbal nosi. Poveo je Kamerun, pa smo mi preokrenuli, pa smo stigli do vođstva od plus 2, na kraju je bilo nerešeno 3-3. Bilo je sijaset prilika na obe strane, kako smo to i rekli tokom prenosa. Bio je to meč dva boksera spuštenih ruku bez garda, pa ko koliko postigne golova. Naravno da smo mi od naše reprezentacije očekivali više u smislu inteligencije u trenucima kada vodite 3-1 u drugom poluvremenu. Pretpostavljam da su i naši slušaoci govorili na tu temu, jer ovo je takmičenje, morate razmišljati i o rezultatu, ne samo o utisku. Često Dragan Stojković govori o utisku, jeste važno da ostavimo dobar utisak, nismo ostavili dobar utisak protiv Brazila, jesmo protiv Kameruna u jednom dobrom delu meča, ali kada je trebalo, kako to treneri kažu, zatvoriti utakmicu kod vodstva od 3-1, mi smo igrali i suviše visoko, krenuli smo grlom u jagode, kao da protivnik vodi sa 3-1, pa sada mi jurimo rezultat i hoćemo da izjednačimo, eventualno pobedimo. Dakle, morali smo ipak da budemo pametniji i to je greška selektora koji nas nije dobro vodio. Moram to da kažem, mada ga izuzetno cenim i mislim da je on naš najbolji selektor, bez sumnje, ali nas nije dobro vodio ni protiv Brazila, ni protiv Kameruna.
A šta se i dogodi, izvini očekujem... Milane, ali šta se dogodi, toliko smo ga hvalili, toliko su te kvalifikacije prolazile kako treba, i tim, i atmosfera, i akcije, i eto taj Portugal koji nas nije pobedio, šta se prelomi da ili je to toliko jak fudbal da mi prosto tu tek dobijemo pravu meru kakvi smo u stvari?
Aleksandra, u fudbalu juče ne postoji. Ono što je bilo juče, toga nema. Kao i u našem novinarskom poslu. Juče si uradila dobru emisiju. Ti moraš da spremiš i danas dobru emisiju. Ako je ne spremiš, ta emisija nije dobra. Ne živi se od prošlosti. Hvalili smo selektora i ja ponovo kažem, on je naš najbolji, mi nemamo boljeg selektora od njega. Mi nemamo bolje igrače od ovih koje gledam u Dohi, u Kataru. Ali mora da se spremi utakmica i u toj pripremi utakmice i u vođenju utakmice, što je takođe mnogo važno. Dakle, kako vodite utakmicu, da li prepoznajete situacije, da li prepoznajete šta će se događati. To je u suštini nešto što je odlika vrhunskih selektora, odnosno vrhunskih igrača, da predviđaju stvari i da postave igru tako da kada se tako nešto dogodi, možemo da reagujemo. Bile su loše izmene, nije se snašao Stefan Mitrović na levoj strani, to smo svi videli, Abu Bakar je prolazio kako je hteo i kako je utakmica tekla, mogli smo i da izgubimo na kraju. Ovako smo koliko toliko zadovoljni. Selektor mora da podigne svoju formu. Najiskrenije, mislim da je on najveći krivac što je 3-3, jer je trebalo drugačije da postavi igru, morali smo da se vratimo, pa malo ako treba da se valjamo po terenu, kako to rade iskusne reprezentacije, da simuliramo povrede, to je deo mundijala, nije to ništa novo.
Šta kaže,
a ne da idemo kao da sutra ne postoji. Selektor mora zaista da pokaže i veću koncentraciju, i da bolje pripremi utakmicu, i da bolje vodi utakmicu, što je najvažnije. Ponovit ću još jednom, Aleksandre, da ne bude ono da ga sad svi napadamo. On je naš najbolji selektor, ovo su naši najbolji igrači, ali u životu, to je ono što me sport naučio i što su me naučili sportisti, ne živi se od prošlosti. I moj prenos, ako je bio juče dobar, mora da bude dobar danas, a da bi bio dobar danas, ja moram da budem spreman. A to znači moram da odvojim dosta vremena da bi se za prenos pripremio. Prosta stvar, kao i ti za emisiju. I naravno, zavisi i od drugih okolnosti. Ja sam često proteklih dana govorio i o toj skupštini koja je bila u oči mundijala. Da li se nešto promenilo u odnosu selektora prema poslu i prema samom sebi? Bio je vrlo nezadovoljan posle te skupštine. Tako da li je ovo isti selektor? Vidjet ćemo. Nadam se da jeste. Ja sam optimista, iskreno da vam kažem.
Posle svega ovoga, Milane, lepo je čuti da si.
Pa jesam. Znaš zašto, Aleksandra? Znaš zašto sam optimista? Zato što je sve protiv nas bilo.
Da, šta je rekao Piksi?
I videla si Kostić, na primjer, kako je... Videla si Kostić kako igra. Znači, nedostaje pola koraka ili korak.
Da
on završi akciju na pravi način. Zašto? Pa zato što nije potpuno spreman. On igra možda sa 70%. Mitrović možda igra sa 60%. E sad je veliko pitanje zašto Vlahović ne dobija priliku. To su neke stvari koje kaže selektor, pa napravio sam već izmene, nije trebalo rizikovati. Da, ali nekako mi je to malo iskreno čudno da Vlaković protiv Kameruna ne dobije ni desetak minuta. A Mitrović nije potpuno spreman. Logično je da posle 60-ak minuta Mitrović izađe, da jedan kvalitetan igrač, izuzetan potencijal, dobije priliku. Zašto ne i Jović na kraju krajeva? Tako da ima tu dosta pitanja. Uvek čujemo idealna atmosfera, idealno sve. Nema nigde idealno. Nema ni u Srbiji idealno.
Milane, moramo da čujemo i Pixija, i vidim da si nam spremio anketu navijača. Ajde, hoćeš prvo selektora.
Ja sam selektora. Pa da.
Moramo.
Ti me inspiriše.
Ne, ja prihvatam sve, nego evo da čujemo Pixija prvo posle utakmice.
Naravno da nivo koncentracije mora biti na višem nivou, pogotovo u našoj zadnjoj liniji, mora da bude više komunikacije, jer ovakve greške ne bi smelo da se ponavljaju više. A što se tiče naše igre, mislim, protiv Švajcarske, kada bude došlo, igraćemo ono što najbolje znamo, a to je da budemo ofanzivni i da pokušamo da pobedimo.
E da, ofanzivni. Šta kažu navijači? Ajde, počućemo i anketu koju si nam pripremio, ali kakva je među njima?
Ja se unapred izvinjavam, duvao je jak vetar posle utakmice. Ali sreo sam naše ljude i osjećali smo se isto.
Ajde,
razočarano.
Ajde,
evo da čujemo.
Vodili smo 3-1, kraj 3-3, da je obrnuto bilo, onda bi bili zadovoljni, ovako nikako. Moramo nešto promijeniti, spremiti se za Švicarsku, neku taktiku, dignuti se na noge, ne znam, psihički smo pali, bili smo, sve golove što smo primili su amaterski golovi, to se ne smije dešavati na svjetskom prvenstvu.
Igrali smo previše visoko, da. Kod vojstva 3-1. Mi smo igrali tako kao da Kamerun vodi sa 3-1 i da mi jurimo rezultat. Umjesto malo da stanemo, pa da malo razmišljamo, pa da budemo na travi, da malo leškarimo, mi smo igrali kao da sutra ne postoji.
Totalno ne razumijem zašto na 3-1 mi onako visoki pressing radimo, nepotrebno. Isto, veliki sam navijač Pixija i kao igrača i kao stručnjaka sada, ali ne razumijem one izmjene na kraju, apsolutno ne znam zašto. Nadam se da nije neka svađa u reprezentaciji, zašto Vlahović ne ulazi ako jurimo da dajemo četvrti. Tako da nadam se da šta god medija budu sada pričale, da to zaboravimo, da odemo da rešimo utakmicu Švajcarskoj.
Vidim vaši lepi dresovi, crvene boje. Hoćete li vi nešto da kažete? Evo, prisluškujete, su vam ovo prijatelji, deca ili...
Prijatelji i deca.
Čuvate ih ovde?
Da, tako nešto.
Kako mi ne sačuvasmo 3-1?
Ne znam, malo pre razmišljam šta bi bilo pametno da se kaže, ali stvarno ovo i mnogo veći stručnjaci ovo sve da izanaliziraju i možda neće doći do zaključka zašto nam se ovakve stvari dešavaju.
Pa realno, ajte, pokušat ću ja da objasnim. Prvo, nismo potpuno spremni, to se vidi ni fizički. I naši ključni igrači jesu igrali, manje više svi, sem Vlahovića, ali vidi se da nešto nedostaje. Eto, i kod onih šansi Mitrovića u prvom poluvremenu bilo vam je jasno da je on potpuno spreman da bismo mi vodili na početku sa 2-0.
To stoji bez danjeg, definitivno da je Mitrović još uvek nije 100% spreman, to je sigurno, daleko bi drugačija situacija bila, to jeste. Međutim, opet, fali nam ta veličina, fali nam da jednostavno shvatimo ko smo i da tako igramo fudbal.
E, dobro, čuli smo sad i tebe i navijače i ajde ovako za kraj razgovora, hoćemo li uspeti mi tu veličinu, Milane, da pronađemo do petka i da se čudo desi i da mi pobedimo Švajcarsku.
Sjajno je navijač završio, moramo biti mi.
Da.
I to je suština, da pronađemo to što jesmo, a jesmo, da selektor pronađe sebe, da igrači budu ono što jesu, a jesu, i da pobede to što trenutno nisu u najboljoj formi. Imaju nekoliko dana još da se spreme, bio je prvo poraz, jel tako, kad smo se čuli prvi put, sada kad se čujemo drugi put bio je remi, sledeći put radiš u subotu, pretpostavljam, moraš da radiš, bit će pobeda.
Hvala ti.
I ja ne mogu da budem pesimista kada razgovaram sa tobom, očekujem da ćemo proći Švajcarsku, da ćemo proći dalje i očekujem da ćemo proći Portugal u osmini finala.
Pazi, ja sam rekla u onom našem razgovoru prošlom da ćemo se sa Brazilom sresti u finalu, je li tako?
Ja rekoh i spasih dušu svoju.
Hvala ti puno, Milane, na ovom razgovoru.
Hvala ti za optimizam.
E, ajde, uživaj u Kataru. Ne stigu smo da pričamo o tome kako je tamo, ali dobro, prošli put nam je malo Milan ispričao kako mu je i kako izgleda cijela organizacija. Ali dobro, ja ove analize ovako prijaju. Kad je neko na licu mesta, onda može lepo da nam kaže i da se osjeti šta od atmosfere primećuje tamo muzika. Pa idemo u Rašku. Dobro jutro. Šest minuta je do devet. Javno preduzeće Putevi Srbije saopštilo je da je danas do 13 časova zbog snimanja serije izmenjen režim saobraćaja na deonici puta Kovilovo-Beograd od raskrsnice sa Ovčanskim putem do Pančevačkog puta. Snimanje se izvodi u pokretu uz asistenciju saobraćajne policije i mole se učesnici u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Mi sada pričamo o mladim inovatorima iz osnovnih i srednjih škola sa područja Raškog i dela Rasinskog okruga koji su se okušali u izradi poslovnih planova za svoje inovacije i školske projekte. Njihov istraživački rad podržali su Ministarstvo prosvete, omladine i sporta i Udruženje pronalazača Srbije. Ja sa njima je pričao Ratko Bečki.
Kako je jedini uslov bio da učenici ne mogu da imaju više od 17 godina da bi se prvi put predstavili sa svojim idejama i projektima široj javnosti, tako je tim inovator iz Vrnjačke gimnazije sastavljen isključivo od učenika prvog razreda. Osmislili su pametne naočare. Na projektu smo radili uz pomoć mentora, profesorke francuskog i latinskog jezika, posle časova i u svoje slobodno vreme, tvrdi učenik gimnazije u Vrnjačkoj Banji, Nikola Jevtić, i dodaje.
Okupljali smo se uglavnom posle škole, po nekoliko sati, oko 2-3 sata, i obradili smo svaki segment njihovog korišćenja, da bi eto došli do današnjeg mesta i rezultata, na kog smo jako ponosni.
Mladi inovatori okupili su se pre samo 2 meseca, dakle od početka ove školske godine, i pridružili su se timu gimnazije koji broji 80 učenika, kaže mentorka ovog mladog tima, Slađana Opačić.
Uspeli su za vrlo kratko vreme dok su ovde da pokažu neka svoja interesovanja i sklonosti u vidu istraživačkog rada. Znači ovde je sada ciljno bilo da patentiramo neki novi proizvod preko softverskog inženjerstva, ubacili smo se u nešto što će eventualno biti njihovo buduće zanimanje.
Gimnazijalci su se predstavili sa projektom pametnih naočara na takmičenju mladih inovatora. Njihovi vršnjaci su se opredelili uglavnom za projekte zaštite prirode i proizvodnju ekoloških proizvoda. Mi smo osmislili i svoju mini proizvodnju, kažu učenice iz osnovne škole Meša Selimović iz Novog Pazara, Marija Milanović i Dunja Antonijević.
Naš projekat je u stvari bio jabukovo sirće i u samoj realizaciji projekta, to jest u smišljanju projektne ideje, učestvovalo nas je šestoro zajedno sa našim mentorom.
Na Goliji, na oblasti Peštarske visoravne i tako dalje, mi imamo dosta samoodrživih biljaka koje su nam potrebne za proizvodnju ovih proizvoda i da kažemo naš kraj obiluje tim sirovinama za proizvodnju našeg proizvoda.
Eko program kompostiranja imali su učenici ugostiteljske škole iz Vrnjačke Banje. Shvatili smo da bacamo previše hranu našim domovima i ugostiteljskim objektima, kažu učenice ove škole Sandra Urošević i Sofija Stanić.
Našom idejom kompostiranja taj organski otpad pretvara se u plodno đubrivo koje se može koristiti u poljoprivrednoj proizvodnji ili u domaćinstvima lokalnog stanovništva za potrebe bašte.
To jako pomaže uopšteno prirodi i plodnom zemljištu i naš moto je sačuvaj, doniraj, kompostiraj.
Naučno-istraživački rad otvara mnoga vrata ovim mladim ljudima. Smotre dostignuća mladih održavaju se često u zemlji i inostranstvu uz finansijsku pomoć međunarodnih fondacija. Nastavit ću da se bavim naučno-istraživačkim radom u gimnaziji, kaže učenica prvog razreda ove škole Ana Ristić.
Ovo je bilo stvarno jedno zanimljivo iskustvo i znamo da će nam to dosta koristiti u budućnosti.
Mladi istraživači su se predstavili sa 18 novih projekata u Vrnjačkoj Banji. Najbolji su bili i nagrađeni.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić nastavlja posetu Norveškoj i obići će grad Trondheim, koji je značajan univerzitetski i naučni centar. Planirano je da će posetiti institut Sintef i fabriku za proizvodnju baterija Siemens. Najavljen je i razgovor sa gradonačelnicom Trondheima Ritom Ottervik. Vučić je sa najvišim zvaničnicima te zemlje tokom jučerašnjih sastanaka razgovarao o produbljivanju saradnje, posebno u oblasti energetike. Norvežani su završili studiju o razvoju srpskog energetskog sektora i ponudili tri rešenja koja nose brojne promene, pa i kadrovske u javnim preduzećima, kaže Vučić.
Mi hoćemo da uspostavimo najefikasniji sistem koji će najbolji stranci, najstručniji ljudi iz sveta, u ovom slučaju iz Norveške, da kažu da to je to i da uspemo da izvršimo ozbiljnu tranziciju po tom pitanju, da se onda pozabavimo ekologijom, zaštitom životne sredine, ali na ozbiljan način, što znači nama će ugalj biti potreban još 20 ili 30 godina, ali da smanjujemo uticaj uglja, fosilnih goriva, da povećavamo nivo obnovljivih izvora energije, zbog toga ćemo imati čistiji vazduh, zbog toga ćemo imati čistiju vodu, ali zbog toga ćemo imati energije.
Unapređenje odnosa između Srbije i Francuske i unapređenje dalje ekonomske saradnje bila je glavna tema razgovora premijerke Ane Brnabić i generalnog sekretara Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj Francuske Matijasa Koromana. Tokom drugog dana poslade Parizu premijerka će imati još bilateralnih susreta na kojima će dominirati privredne teme, ali se očekuje da će biti reči i o situaciji na Kosovu i Metohiji. Iz Pariza Dragana Biberović.
Premijerku očekuje sastanak i sa predsjednikom vlade Republike Koreje ovde u Parizu, ali najvažniji sastanak tokom dana biće sa predsjednicom vlade Francuske Elizabeth Borne. Očekuje se da bi tada moglo da se razgovara osim ekonomskim i o političkim odnosima dve države. Ono što možemo da pretpostavimo jeste da će biti i reči o evropskim integracijama. Francuska vrlo često ističe kako podržava Zapadni Balkan u procesu evrointegracija, a na stolu bi mogla da se nađe možda i tema francusko-nemačkog predloga za rešenje kosovskog pitanja.
U Ukrajini su najžešće sukobi na jugu i istoku zemlje, u Donbasu i Hersonskoj oblasti. I dalje je veliki deo zemlje bez struje. U Kijevu su uvedena vanredna isključenja električne energije. Rusija je demantovala da je u planu odlazak ruskih vojnika iz nuklearne centrale u Zaporožju. U Rumuniji se održava dvodnevni samit šefova diplomatija NATO-a, a razgovarat će se i o novoj energetskoj pomoći Ukrajini. Zemljotres jačine 4,7 stepeni po Richteru dogodio se jutros nešto posle pola sedam kod grčkog ostrva Evije, a potres se osjetio i na Atici, prenosi Katimerini. Za sada nema izveštaja o eventualno povređenima i pričinjenoj materijalnoj šteti. Potresi u Kini jačine 5,2 stepena Richterove skale pogodio je južnu pokrajinu Xinjiang. Također nema bližih informacija o eventualnim posljedicama. Veliki broj policajaca raspoređen je danas u nekoliko kineskih gradova, kako bi se spriječilo oživljavanje protesta koji su u proteklih dana zahvatili zemlju zbog politike nultog covida i ograničavanja slobode. Na ulicama Pekinga i drugih velikih gradova poput Šangaja, Guangzhoua i Hangzhoua pojačan je policijski kontingent. Kina trenutno beleži najveći broj slučajeva COVID-19 od početka pandemije. Opsežna ograničenja kretanja trenutno su na snazi u više kineskih gradova s više od milion stanovnika. Jenjava epidemija koronavirusa u Srbiji, zato će u buduće u Beogradu ostati da dežuraju dve COVID ambulante u domovima zdravlja Zemun i Palilula. Državni sekretar Ministarstva zdravlja dr. Aleksandar Stefovski kaže da se u slučaju pojave simptoma koronavirusa najpre odlazi u dom zdravlja, a u COVID ambulante samo u određenim situacijama.
U dežurne COVID ambulante odlazimo ukoliko imamo nekog u porodici koji već obole od COVID-a i javio se isti simptomi gde mi smatramo da smo znači dobili tu zarazu. Ukoliko se potvrdi na pregledu da imamo COVID-19, dobili smo određenu terapiju ili preporuke, on nama nije bolje ili se zdravstveno stanje poboljšava, onda odlazimo u COVID ambulantu gde će biti pacijenti dalje zbrinuti. Ministarstvo zdravlja, kao i do sada, znači na dnevnom nivou prati situaciju kako u Beogradu, tako i u celoj Srbiji. Isto tako se razmatra znači situacija na terenu, da li postoji povećan ili smanjen broj respiratornih, odnosno COVID infekcije. U skladu sa tim, u narednom periodu Ministarstvo zdravlja neće doneti odluku kako će raditi domovi zdravlja u unutrašnjosti.
Sednica Skupštine grada Beograda biće održana popodne, a među tačkama predloženog dnevnog reda je i zahtev opozicije da se za razrešenje gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića. Na dnevnom redu je i predlog o umanjenju računa za grejanje zbog odlaganja početka grejne sezone do 1. novembra. U specijalnom sudu u Beogradu danas bi izlaganjem okrivljenog saradnika Srđana Lalića trebalo da se nastavi suđenje pripadnicima organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji se terete za 7 ubistava, trgovinu drogom, nezakonito držanje i nošenje oružja, otmicu i silovanje. Lalić je posle svog prethodnog izlaganja najavio da će objasniti kako funkcioniše kriptovana aplikacija Sky. Na svetskom prvenstvu u Kataru danas su na programu posljednji mečevi u grupama A i B. U 16 časova sastaju se Ekvador, Senegal i Holandija, Katar. U 20 časova igraće Iran, Sjedinjene Američke Države i Wales, Engleska. Nikola Jokić je i noćas bio najzaslužniji za pobedu Denvera nad Houstonom. 129-113. Jokić je postigao 32 poena uz 12 skokova i 8 asistencija. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Partizan s 90-74 u meču osmog kola ABA lige. Vreme umereno do potpuno oblačno, temperatura od 4 do 8 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Vladimir Mihajlović. Čitao Aleksandar Božović.
9:12. Radio Beograd 1 sa vama još ovih nepunih 50 minuta u jutarnjem programu Uhvati dan. Miroslav Antonijević je za Mix Pultom, Aleksandra Paladin je muzička urednica, producent je Bojana Tufekđić i ja sam Aleksandra Mladenović. I na početku sata da pogledamo temperature. Polako rastu temperature u našoj zemlji, sada nije više od polovine zemlje u minusu, ajmo redom, u Novom Sadu 2 stepena, u Beogradu 5 stepeni, u Kragujevcu 4 stepena i u Nišu minus 1. Na Kopaoniku je i dalje upornih minus 4 i samo je Kopaonik trenutno na minus 4. U minusu su još i Zlatibor i Crni Vrh, tu su i Vranje, Leskovac i Niš sam već spomenula i to je to. Ima mesta koje su na nuli, Loznica, Sombor i Palić, a najtopliji je Beograd sa Velikim Gradištem u našoj zemlji sa ovih 5 stepeni, a izvinjavam se, evo ga i Dimitrovgrad je na 5 stepeni iznad nule, ima dosta oblaka iznad naše zemlje, u stvari nigde nije vedro, ali ima i magle, Palić, Kikinda, Loznica, Crni Vrh, Zlatibor i Niš i Vranje. To je magla i sigurno bilo gde gde su kotline i uz reke, tako da povedite računa. Prognoza za danas kaže da će biti prepodne ponegde sa sunčanim intervalima, a biće potpuno oblačno i umereno oblačno. U Negotinskoj krajini oblačno, tmurno i hladno sa rosuljem. Vetar slab i umeren na planinama istočne Srbije, u Pomoravlju, Podunavlju i na jugu Banata i jak istočni i jugoistočni. Temperatura danas od 4 stepena do 8 stepeni, a onda će nam tokom noći biti oblačno sa kišom u istočnoj Srbiji, u Banatu kao i ponegde na jugu zemlje. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, prepodne sa sunčanim intervalima, bit će košave, a temperatura danas oko 7 stepeni. Do 6. decembra, kažu meteorolozi, pretežno oblačno, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, i to posebno u četvrtak na istoku Srbije u oblasti Homoljskih i Kučajskih planina, u četvrtak i u nižim predelima Borskog okruga, kao i ponegde na jugu zemlje očekuju se mešovite padavine, kiša, susnežice i sneg. U košavskom području duvaće umeren povremeno i jak istočni i jugoistočni vetar, a na jugu Banata i u Pomoravlju povremeno će dostizati udare olujne jačine. Sve u svemu narednih dana, baš kao što je i kalendar, hladno vreme, evo vidimo da će u četvrtak u suštini biti najviše padavina, a vetar će nam duvati sve vreme i dobro, to je dobro, zato što će nam vazduh biti čist i dobar. Beoeko kaže da je kvalitet vazduha na teritoriji Beograda dobar, dobro tuva vetar, pa je zato svakako i situacija bolja. A gust smog prekrio je danas New Delhi, glavni grad Indije, pošto se stanje pogoršalo sa početkom zime, a nivoji čestica zagađenja u vazduhu poznatih kao PM2,5 tri puta su iznad prihvatljivih granice. Granica najzagađeniji glavni grad na svetu svake zime ima i dodatne probleme, jer niske temperature i slabi vetrovi zadržavaju zagađujuće čestice bliže zemlji. To se i nama u Beogradu i u Srbiji uopšte dogodilo u onom periodu kada nam je vazduh bio jako lošeg kvaliteta. Indeks kvaliteta vazduha u delovima New Delhija danas je porastao na iznad 400, što je klasifikovano kao kategorija teškog zagađenja vazduha. Dobro, sreća, kažem, pa kod nas i tekako klimatske prilike doprinose da lakše dišemo.
Noć je luda, mi smo njena posada, pratim me mjeseca, ja izlazim s njom. Crne cipele i bijela košulja, opasna igra je sa djevojkom tom. Jer ona želi gužve, lude zabave, i tako boli noć i drago kamenje. Sva su svjetla grada, diha srebrna, a ona ima plan da osvoji svijet. U njenim očima je rijeka duboka i hoće tamo gdje je zabranjen svijet. Ja volim njene ružičaste haljine, ona baca svoje čini na mene. Moja ljubica ima pupica, ali je želi Sva su svjetla grada tiha srebrna, a ona ima plan da osvoji svijet. U njenim očima je rijeka duboka i hoće tamo gdje je zabranjen smjer. Ja volim njene ružičaste haljine, ona baca svoje čini na mene. Moja ljubica,
da, za one koji su nam se tek sada priključili, podsjećanje da je danas 29. novembar, da je Dan Republike bio u staroj Jugoslaviji, da se praznovalo i da je ovaj datum i tekako bio važan i zbog osnivanja Republike Jugoslavije Federativne Narodne, i Tito je dobio titulu maršala, ali više ćemo o tome pričati u drugom delu emisije. Ovaj datum je tokom Drugog svjetskog rata bitan zato što je ovog datuma, na ovaj dan 1941. godine, pala Užička republika. Na telefonskoj vezi nam je Slavica Stefanović, direktorka Narodnog muzeja Užice. Dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, evo ja vam se javljam sa Kadinjače i pozdravljam sve vaše slušaoce.
E, dobro. Pre svega onoga što se kasnije dešavalo, ono zbog čega je isto 29. novembar važan, evo rekoh, već je zbog pada Užičke republike, i vi ste u suštini prava adresa da nam objasnite zašto je bila važna Užička republika i zašto je bilo važno da je to ta jedina slobodna teritorija postojala. To kratko vreme, možda 2 mjeseca sve zajedno.
Da, kratko vreme, samo 67 dana, da. Pa to je ono vreme kada je Hitler, da slobodno možemo da kažemo, u Evropi uspostavljao novi poredak. To je ono vreme kada je on prodirao ka Moskvi, i tada je u Srbiji stvorena jedna slobodna teritorija, to je bila Užička republika, koja je trajala od oslobođenja Užica, od tog 24. septembra 1941. godine, a kraj Užičke republike obeležila je herojska bitka radničkog bataljona 29. novembra 1941. godine. Dakle, mi smo se, zašto je bila uopšte važna ta Užička republika, sad ako pričamo o značaju te Užičke republike, naravno to je bilo značajno mesto zato što je u tom periodu 67 dana funkcionisalo, milion stanovnika je funkcionisalo na ovom prostoru slobodne teritorije, živelo u slobodi, i ovaj prostor je bio veoma važan za vezu između slobodne teritorije sa Sandžakom, sa Crnom Gorom, sa istočnom Bosnom, a osim toga to je bila i važna nemačka saobraćajnica na liniji Srbije, između Srbije i Bosne. Dakle, na ovom prostoru, s obzirom na sve ratne uslove, dok je rat besne, ovo je bila slobodna teritorija gdje je funkcionisala i bolnica, gdje je funkcionisala privreda, slobodno možemo da kažemo, gdje se štampao list Borba, list Vesti, gdje je značajno mjesto zauzimala Užička fabrika oružja i municije, gdje se proizvodile čuvene puške Partizanke. I danas smo ovdje na Kadinjači, obeležavamo 81. godišnjicu jednog velikog, možemo slobodno da kažemo, herojskog čina. Mi samo iskazujemo počast iskazujemo zahvalnost borcima narodno-oslobodilačke borbe, antifašističkog otpora, posebno radnicima radničkog bataljona, Posavcima i Orašanima, koji su zapravo omogućili ne samo evakuaciju Užica, već povlačenje vrhovnog štaba na čelu sa Titom, sa glavninom partizanskih snaga prema Sandžaku. Dakle, ono što je bitno, ono što mi ne smemo da zaboravimo, što naša republika, država ne sme da zaboravi, to je da je ovdje poginulo oko 200 boraca.
E sad,
Iranijski bataljon je bio posljednja odbrana Užičke republike.
Ko zna te krajeve, zna koje su vrleti tu i koliko je to bilo teško i boriti se i braniti. To su sve brda i planine. Šta piše tamo na spomeniku?
Pa na spomeniku su naravno stihovi čuvene poeme Slavka Vukosavljevića. Na jednoj strani pišu herojka Dinjače, na jednoj spomen ploči. Na drugoj strani su stihovi čuvene poeme Kadinjača Slavka Vukosavljevića, koju smo mi naravno učili, znali smo je sigurno svi na pamet. Pretpostavljam naše generacije su je znale, ove mlađe generacije sigurno to ne uče sada u školi, naravno to ne uče, ali naravno mi smo ustanova kulture koja mora negovati kulturu sećanja i ne zaboravljamo onu čuvene stihove te poeme, pao je 14. kilometar, ali nikad neće Kadinjača. I mi samo širimo odavde slobodarske poruke, poruke da istorijska istina nikad ne zastareva, da nikada niko neće moći poreći da je ovde 1941. godine u Evropskoj noći u porobljenoj Evropi u stvari postojala ta Užička republika kao oaza svetlosti, kao oaza slobode, kao otpor fašizmu. Tako da mislim da je to slobodarska poruka. To je opomena u stvari onima koji danas u svetu žele da relativizuju, da umanje istinu o stradanju našeg naroda, stradanju srpskog naroda i našem doprinosu u pobedi nad fašizmom.
Hvala vam puno na ovoj maloj lekciji, velikoj lekciji iz istorije i stvarno je na nama da sačuvamo ova ispravna sećanja i činjenice koje su nepobitne kada su ovi delovi naše istorije u pitanju. Vi ćete danas obeležiti ovu 81. godišnicu, želimo vam lepo vreme na Kadinjači, nekako uvek i neke magle i snega
da, uvek je
hladno, i kiše i uvek je hladno, tako da hvala vam mnogo na ovom uključenju.
Hvala, pozdravljam sve vaše slušaoce, prijatno.
Bila je ovo Slavica Stefanović, direktorka Narodnog muzeja Užice. Evo, čuli ste, 81 godina od pada Užičke republike.
Ako se desi da se nikada više ne osjetimo kao taj dan, ja pretražit ću svet ispod mojih nogu sve, samo da pronađem ono što mi pripada. Jednom se desi, jer to nema nas više, svaki minut prolazi kao sad.
Dani, pa dolaze
9:28 i posle priče o padu Užičke republike 29. novembra idemo dalje sa datumima, to jest sa ovim datumom, i sada se osvrćemo na 29. novembar kao dan republike, kao drugo zasedanje Avnoja u Jajcu u Bosni i Hercegovini 1943. godine, gde je doneta odluka o formiranju države federalnog ustrojstva Jugoslavije, i Ustavotvorne skupštine dve godine kasnije, o danu kada su đaci dobijali crvene pionirske marame i kada je bio onaj čuveni svinjokolj. Za mnoge je taj datum ostao daleko u prošlosti, mnogo, mnogo ljudi će sada na to kad se osvrne da gleda sa podsmehom i sa ogromnom kritikom, ali ima onih koji i dalje ovaj datum neguju, obeležavaju i prisjećaju se i onih dobrih strana, a nije ih bilo malo tog perioda kada je 29. novembar bio veliki praznik. Neki od njih se nalaze i u Subotici u mini Jugoslaviji. A predsjednik mini Jugoslavije, Goran Gabrić, je na našoj telefonskoj vezi. Gorane, dobro jutro i srećan vam praznik.
Dobro jutro. Hvala i vama također, sretan dan Republike.
Sretan vam dan Republike koji ćete vi i ove godine obeležiti. Ajde prvo da popričamo malo o toj mini Jugoslaviji. Koliko je ljudi koji će zvanično da pričaju o tome da je to sve bilo bez veze i da treba da ostane u prošlosti, a koji će se i tekako intimno setiti sa setom tih vremena?
Pa veliki je broj ljudi koji će se sećati. Naravno, ne pričamo samo o onim starijima, oni se sećaju i ovaj, što kaže, samo pamte one sretne dane, a ovi mladi će se okretati tome iz razloga što je to bilo jedno vreme, da kažemo, određene sigurnosti, kada su bili i otvorenije granice i lakše putovanje i neka socijalna briga za običnog čoveka, za radnika je bila veća. Verujemo da bi još mnogo veći broj ljudi nego što je to danas, koji to žele otvoreno da priznaju, kada bi ovaj ne bi postojao toliki antagonizam u našem društvu trenutno okrenut protiv tih sećanja i protiv tih datuma i uopšte Jugoslavije kao pojma koji je postojao u našoj istoriji.
Da, jeste onako intimno sigurno da imaju drugačije sećanje nego što se zvanično priča, ali dobro, sa šta da se radi, zato ste vi tu, pa ko želi može i uz vas da se prisjeti tih vremena i da čuva sećanje na to, pa evo jedan od načina i ovaj datum. Kako ćete ga vi obeležiti danas?
Tako je, pa 29. novembar svakako najveći praznik u periodu Socijalističke federativne republike Jugoslavije i mi ga obeležavamo, da kažem, danas na dva načina. Prvobitno sve u prepodne u 11 časova nalazimo ovde u našem parku mini Jugoslavije, gde ćemo položiti vence na spomenik Josipu Brozu Titu, održati jedan skup sa pratećim našim prijateljskim organizacijama i uradit ćemo jednu i humanitarnu akciju gde ćemo podeliti sakupljenu garderobu ljudima u potrebi ovde u našoj lokalnoj zajednici. A popodne, uveče od 18 časova, imamo svečanu akademiju na otvorenom univerzitetu gde će se, da kažemo, pevati rodoljubive pesme. Bit će recitacija, nastupi kulturno-umetničkih društava i uopšte jedan svečani program pod tim povodom.
Kad kažete kulturno-umetničkih društava, da li će to biti samo iz Srbije kulturno-umetnička društva i uopšte učesnici, ili će to ipak biti ljudi sa prostora cele stare Jugoslavije?
Pa Subotica kao grad je jedan multikulturalna zajednica i ovde kod nas kulturno-umetnička društva neguju igre i običaje svih naroda i narodnosti, tako da će biti angažovani sada za ovu priliku jedno kulturno-umetničko društvo iz Subotice i oni će odigrati splet igara od Vardara do Triglava.
Lepo se provedite i još jednom srećan vam 29. novembar i hvala vam na uključenju.
Hvala i vama i svako dobro.
Bio je ovo Goran Gabrić, predsjednik mini Jugoslavije u Subotici, a u Beogradu u Muzeju Jugoslavije uz zvuke revolucionarnih pesama koje će izvesti naša pjesma i orkestar, alternativni hor, koji će na nekoliko lokacija u muzejskom kompleksu izvoditi repertoar partizanskih, revolucionarnih i društveno angažovanih pesama. U Socijalističkoj Jugoslaviji, već znamo, 29. novembar proslavljao se kao dan Republike i na današnji će ulaz u muzej biti slobodan za individualne posete od 10 do 18 časova, tako da eto možete, inače je narednih dana program posvećen ovom prazniku, tako da eto možete i tamo da odete i da se prisetite 29. novembra.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS, solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina, dirigent Bojan Suđić, program Saint-Saëns Frank, Kolarčeva zadužbina, 21. decembar u 20 časova. Vidimo se!
Novo osiguranje, kasko sudar, već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online Dunav osiguranje.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram, Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, Previše svega.
Eko.
Svetsko fudbalsko prvenstvo Katar 2022. Mogu li fudbaleri Srbije da zablistaju na najvećem takmičenju i oduševe navijače? Prenosi utakmica naše reprezentacije, specijalne emisije, izveštaji, izjave igrača i direktna uključenja reportera. Katar 2022. od 20. novembra do 18. decembra. Radio Beograd, prvi program.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Devetog novembra 1854. godine u Valjevu je preminuo prota Matija Nenadović, vojvoda i državnik iz prvog srpskog ustanka. Bio je prvi diplomata Karađorđeve Srbije i predsednik prve vlade. Napisao je memoare, delo puno istorijskih podataka o događajima i ljudima iz prvog srpskog ustanka.
U ovom mom pripovedanju ne tražite savršenstvo istoriopisca, ni strogi red događaja. Zato treba veštije pero. A ja se nadam, u kom narodu pojave se junaci i ljudi zaslužni za otečestvo, taj će narod roditi i one ljude koji će njihova dela opisati. Ja ću vam ovde napisati samo moj život i ona ratna i neratna priključenija koja su u moj život upletena. Ne tražite u ovom mom pripovedanju istoričke sveze. Ja ne mogu događaje sve po redu ovde zabeležiti, nego ću ih pisati kad se kog opomenem. Ja znam da će iste događaje docnije mnogo pero opisati veštije, ali istinitije neće.
Na današnji dan 1922. godine u Nišu je rođen književnik Dušan Radović. Ubraja se u rodonačelnike moderne srpske poezije za decu. Objavio je zbirke Poštovana deco, Smešne reči, Pričam ti priču, Dramska dela Tužibaba, Kapetan John Piplefox i knjige satiričnih i duhovitih komentara Beograde dobro jutro, kojima se preko radija Studio B obraćao Beograđanima.
Svako može biti i pametan i pošten ako tako voli i ako mu to pričinjava zadovoljstvo. Međutim, zabranjena je zloupotreba pameti i poštenja. Ne možete biti ni pametni ni pošteni ako to ugrožava nečiji položaj ili ugled. Zamislite sebe posle dočeka nove godine. To je dovoljan razlog da je ne dočekujete.
29. novembra 1945. godine Ustavotvorna skupština jednoglasno je usvojila deklaraciju o proglašenju Federativne narodne republike Jugoslavije. Ovim aktom ukinuta je monarhija, a kralj Petar II. Karađorđević kao i ostali članovi dinastije lišeni su svih prava. Na današnji dan 1998. godine u Beogradu je preminuo Živojin Pavlović, režiser, književnik, slikar, profesor Fakulteta dramskih umetnosti. Prvi igrani film Žive vode iz omnibusa Kapi vode ratnici snimio je 1962. godine, a prvi roman Lutke objavio je 3 godine kasnije. Dobitnik je značajnih domaćih i inostranih priznanja iz oblasti filma i književnosti. Živojin Pavlović je o poeziji govorio u emisiji Radio Beograd.
Nama je telefon pojeo podatak.
vi danas nećete imati, kao što neće, uskoro neće biti, što ja ne smatram velikom manom, neće biti ostataka, neće biti piljevine iz radionica pesnika i pisaca. Kada vi jednu pesmu ili jedan članak, jedan napis ili jedan roman pustite u štampu sa diskete, ono što postoji jeste samo ono što je odštampano. Nema rukopisa, nema varijanti, nema žvrljotina Puškina i Goa i Dostojevskog po marginama, nema precrtavanja, nema umetanja, sve se to desilo, ali to što se desilo je već poništilo ono što se prethodno desilo.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.
Je i 47. Još 13 minuta smo sa vama u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda i imamo taman dovoljno vremena da se osvrnemo na mlade ljude, na njihove probleme i na to kako ih rešavati. Svi se sećamo kad smo bili mladi, koliko je teško da se otvorimo, da popričamo sa nekim, da iznesemo svoj problem i negde i sramota da se nekog pogledamo u oči pa da priznamo da imamo ovakav ili onakav problem. Nove tehnologije bi trebalo to da olakšaju. To je prepoznao Ukrajinoj UNICEF i evo godinu dana je prošlo od pokretanja platforme Sve je okej. Kako je protekla ova godina i javljaju li se mladi ljudi da reše svoje probleme ili makar sa nekim da ih podele? To pitamo Bojanu Jeftović. Bojana, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro i hvala Radio Beogradu na partnerskoj podršci i nekako pomoći da alate koje razvijamo za mlade počuju i dođu na prave mesta i na prave kanale komunikacije. Evo, mi već godinu dana promovišemo našu platformu Sve je okej i nekako prepoznali smo da nedostatak informacija, nedovoljno pouzdanih informacija koje postoje na internetu je jedan od ključnih izazova za mlade i nekako smo želeli da napravimo jedno mesto, jednu platformu na kome se nalaze podaci za konsultaciju, neke usluge kojima su dostupni mladima, ali ne samo mladima, već roditeljima i saradnicima koji rade sa mladima. Tako da je ta ideja nekako bila početna kada smo krenuli u razvijanje i evo za godinu dana mogu vam reći da preko 50.000 poseta samo je bilo na Sve okej platformi, što samo ukazuje na činjenicu da je ova vrsta podrške izuzetno važna i da moramo da obezbedimo ne samo fizički, već i virtuelni prostor koji je siguran i sa sigurnim pouzdanim informacijama kojima mladi mogu vrlo lako i brzo da dođu do u trenucima kad im je potrebno da dođu do nekih važnih informacija.
Dobro, kako su odreagovali? Kakve su informacije kojima raspolažete, osim što su posećivali sajt, koliko su potražili pomoć preko ovog sajta?
Ono što nam bilo važno jeste da pored nekih stručnih članaka, u smislu članaka koje objavljuju psiholozi, terapeuti, psihijatri, pored nekih sadržaja koji su stručni, da stavimo i sadržaje koji i sami mladi dele. I to su upravo najposećeniji sajtovi. Odnosno da vi prepoznate da neko vaš vršnjak ili vršnjakinja se suočava sa sličnim problemima i da je to potpuno u redu i da vidite kako i na koji način je ona došla ili on došao do nekog rešenja ili pokušava da nađe neko rešenje. Tako da ono što je nas bilo iznenadilo jeste da su ti upravo vesti, upravo ti članci kojima oni međusobno dele svoje iskustvo upravo i najposećeniji kada govorimo o mladima, ali ono što je za nas važno jeste da su dostupni i SOS centri, odnosno brojevi telefona kao i chat opcija u saradnji sa Nadelom, nacionalnom dečijom linijom. Postoji opcije za pozivanje kome je to potrebno ili opcija chat savjetovanja. I evo samo u zadnjih mjesec dana bilo je preko 600 chat sesija, bilo je preko 5000 poziva, što samo ukazuje na neophodnost ovakvih usluga da budu dostupne i šire dostupne mladima, jer nekako mnogo se lakše osjećaju prijatnije da koriste online alate i virtualne alate koje su njima dostupni nego da to potraže uživo ili odu do nekih do doma zdravlja ili do nekih drugih usluga gde osjećaju strašan pritisak i stigmu.
Jeste, ove tehnologije bi stvarno trebalo da olakšaju celu priču. Sad, jako je važno da napomenemo da je svaki poziv apsolutno anoniman i da vi u stvari ne vidite iz kog kraja zemlje se javljaju, ali imate li neke podatke ako se već predstavi ili kažu odakle su, iz kog kraja zemlje se deca najviše javljaju, ti mladi ljudi najviše javljaju, imate li tu neku sliku po delovima naše zemlje, kakva je situacija?
Ono što je nama izuzetno važno, pogotovo u saradnji sa našim partnerima koji pružaju usluge, jeste da obezbedimo potpuno bezbedni ambijent za mlade. Tako da nikakve podaci lične prirode ne prikupljaju. Tako da potpuno niste obavezni da kažete ime, odakle dolazite, u tom smislu iz kog kraja Srbije dolazite. Jer na taj način obezbeđujemo potpunu anonimnost i osjećaj sigurnosti mladih da mogu zaista otvoreno da pričaju o svojim problemima. Ono što negde možemo da istaknemo jeste koji su to najčešće teme zbog kojih se mladi javljaju.
On, to su najčešće u najvećem broju slučajeva, to jeste upravo vršnjački odnosi, odnosu neke koji imaju među svojim vršnjacima, da li emotivni, da li nasilnički, da li neke odnosi koji ne mogu da razumeju, a dok na drugom mestu jesu u stvari porodični odnosi, odnosno neki odnosi koji ne mogu oni da reše, a koji su previše za njih zahtevni. Međutim, naravno, to su i neke druge teme, kao što su naravno seksualni odnosi, kao što su nasilje, kao što su bolesti zavisnosti, korišćenje psihoaktivnih supstanci, pa čak i nekad i traženje informacija, adekvatnih informacija koje njima potrebno. To samo pokazuje širok dijapazan koliko su mladi izloženi različitim uticajima u društvu i koliko u stvari to na njih negativno utiče i da imaju potrebu u stvari da o tome razgovaraju sa nekim.
Koliko im je to nedoumica stvara. I evo dobre prilike da najavimo i novu mogućnost za mlade koju pripremate u narednim danima.
Jeste, hvala veliko, upravo zajedno i sa Nadelom i sa Norveškom ambasadom i zajedno sad pokrećemo po prvi put u Srbiji novu uslugu, a to jeste besplatno online psihološko savjetovanje koje će se raditi preko dostupnih aplikacija, također će se raditi preko platforme Sve OK, gde mladi mogu napred da zakažu sat vremena sesiju savjetovanja sa terapeutom i da nekako studioznije pristupe nekim izazovima sa kojima se suočavaju i da prate u stvari na koji način mogu da odgovore na svoje izazove i kako da ih najlakše prebrode.
Sjajno, to će biti na ovoj platformi Sve je OK, jel tako? Tu će biti mogućnost da se to vidi, ništa. Znači novi segment platforme. Hvala vam puno na svim ovim informacijama i eto, ako neki stariji slušaju i žele da pomognu mladima, neka im kažu da postoji Sve je OK platforma. Hvala vam na uključenju.
Hvala i vama uvek na podršci.
Bila je ovo Bojana Jeftović, pričali smo o platformi UNICEF-a Sve je OK, godinu dana traji i evo najavili novu mogućnost. I to bi bilo sve u izdanju ovog jutarnjeg programa, još samo za one koji žive u Zemun Polju i svi koji koriste u stvari linije 708 i 709, možda su već informisani, možda i nisu, od 1. decembra se ove linije menjaju u skladu sa novom organizacijom saobraćaja i 708 ide od bloka 70A do Zemun Polja i 709 od Zemuna, Novog Grada, do Zemun Polja. Menja se linija, ali da ja sad ne bih čitala ceo redosled, dobro bi bilo da svi koji ove linije koriste pogledaju kuda će sad to ići. Nadam se da će to značiti bržu vožnju ovim linijama, da neće dodatno iskomplikovati ili produžiti. I važna informacija je da putarina za autoput Miloš Veliki nije poskupela, već su putevi Srbije počeli da naplaćuju korišćenje autoputa od Preljine do Pakovraća. To prenosi Politika, jer odjeknula je vez da je autoput putarina poskupela, da je otišla nekih 10% gore, međutim 11 km je pušteno u saobraćaj u januar ove godine, putarina nije naplaćivana i od 3. decembra oni koji se sa autoputa Beograd-Čačak isključe na Preljini plaćaju po starom 430 dinara, kao i do sada. A oni koji se isključe kod Pakovraća na ulazu u Ovčar banju plaćaće 470 dinara. Vlada Srbije dala je saglasnost na odluku o izmeni odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela, putnog objekta za deonicu Preljina Pakovraće, tako da se u stvari sad naplaćuje samo još tih 11 km, pa ko koristi i tu deonicu plaćaće više i to je to. Da znate, kako su napomenuli, u putevima Srbije visina putarine se ne uvećava, dobro je, i to sad dali su kompletnu cifru, koliko, u stvari spisak koliko će se plaćati ovaj deo autoputa. Eto, toliko od nas. Miroslav Antonijević, Aleksandra Paladin, Bojana Tufekdić i Aleksandra Mladenović, želim vam prijatan dan, ostavite vi svakako uz Radio Beograd 1, muzika, vesti, pa magazina Prva.
naše suze, svaki put kad bi došla meni mozak brani, da se tebi predam, tvoja pojava me hrani, al se ipak ne dam.